็เดี๋ยวขออนุญาตต้อนรับคุณแมนนะฮะเรียกคุณแมนก็จะดูห่างเหินนิดหนึ่งนะฮะอ่ะแมนสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้อม
สวัสดีครับ
ดีที่
น
้
องแมนครับคุณแมนสรวิทย์ศรีนวกุลนะฮะก็เป็น CEO co-founder ของบริษัทชื่อว่าแบรนด์โปรโตคอลนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันครับช่วงนี้แมนเป็นไงครับสบายดี
สบายดีครับยุ่งเหมือนเดิมฮะแต่ว่าตลาดดีอย่างที่บอกยิ่งยุ่งเข้าไปใหญ่เลยฮะคนทักเข้ามาเยอะขึ้น
คนทักเข้ามาเยอะฮะตอนนี้ร้อนแรงร้อนแรงเดี๋ยวเรามาคุยกันค่อยๆไปว่าแบบเอ้ยแมนทำอะไรบ้างเนาะหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักแมนดีนะครับแต่ว่าผมการันตีว่าสนุกแน่นอนนะฮะชีวิตของแมนนี่สนุกสนาน
หวังว่าครับ
เล่าให้ฟังหน่อยแมนแนะนำตัวหน่อยแมนเรียนอะไรมาทำอะไรมาบ้างอะไรเงี้ย
ได้ครับได้ขอบคุณพี่ต้องมากครับก็ชื่อแมนนะครับก่อนหน้านี้ก็จบวิศวะคอมตอนปริญญาตรีครับผมแล้วก็ที่แซนฟอร์ดเหมือนกันกับพี่ต้องใช่ไหมครับก็ตอนนั้นก็เป็นตอนที่เราได้รู้จักกันแล้วก็จบปริญญาโทด้านแมเนจเมนต์เหมือนกันครับผมที่มหาลัยแซนฟอร์ดเช่นเดียวกันนะซึ่งระหว่างนั้นจริงๆผมก็ได้เริ่มเข้ามาอยู่ในคริปโตแล้วแหละฮะก็เริ่มศึกษาอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเพราะเราเรียนวิศวะคอมเนาะปี2013อะไรเงี้ยครับก็เริ่มสนใจเกี่ยวกับ Bitcoin เกี่ยวกับ Ethereum อะไรอย่างงี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงลึกมากใช่มั้ยครับผมหลังจากที่จบแล้วผมจริงๆไปทำงานอยู่เป็นที่ปรึกษาครับที่บริษัทชื่อ BCG นะครับผมก็ที่อยู่ที่ไทยเนี่ยแหละครับก็เป็นที่ปรึกษาอยู่ประมาณ2ปีอะครับผมตอนนั้นก็ได้ทำงานกับหลากหลายบริษัทเป็นที่ปรึกษาด้านmanagement นะฮะ อยู่กับหลายบริษัทแล้วระหว่างนั้นจริงๆอันนี้คนอาจจะไม่ค่อยรู้ก็คือว่าระหว่างที่ผมทำ BCG อยู่ตอนนั้นก็พยายามหาอย่างอื่นทำนะ ไปด้วยกูว่าเป็นคนชอบทำอะไรเยอะก็ตอนนั้นจริงๆเราก็เลยเริ่มทำผมกับ co-founder ครับก็ได้เริ่มทำเกี่ยวกับเป็นเกมที่แจกรางวัลให้กับคนเล่นเป็นคริปโตใช่ไหมฮะตอนนั้นเราก็สนใจคริปโตอยู่แล้วเอ้ยถ้าเราสามารถสร้างเกมที่คนเล่นได้รับรางวัลแล้วใครเล่นก็ได้ทั่วโลกใช่ไหมฮะได้รับรางวัลเป็นคริปโตเลยเนี่ยเป็นบิตคอยคนก็น่าจะสนใจใช่ไหมฮะก็ทำมันนั้นอยู่สักพักหนึ่งพอมองกับ BCG ฮะจนประมาณปี2017ที่ทุกอย่างเริ่มเช็คออฟผมก็เลยออกจาก BCG แล้วก็ได้เริ่มมาทำตัวคริปโตฟูลไทม์ครับผมจริงระหว่างนั้นเคยขายเต้าหู้ทอดด้วยฮะลองอะไรมาเยอะ
รู้แหละ
ก็อยากเป็นเท่าแก่น้อย
โอ้ตอนนี้คนละเรื่องเลยนะดีจังเลยเอ้แล้วแมนทำมาหลายอย่างเลยนะครับแล้วเล่างานปัจจุบันหน่อยงานปัจจุบัน
ได้ครับก็เนี่ยนะครับพอออกจากตัว BCG ใช่ไหมครับผมก็ได้เริ่มมานั่ง explore นะมาดูว่าอะไรที่เราอยากทำจริงๆใช่ไหมครับเพราะจริงๆตอนออกมาก็ยังไม่ได้มีไอเดียขนาดนั้นแต่รู้แค่ว่าเราอยากอยู่ในโลกบล็อกเชนเราอยากอยู่ในโลกคริปโตใช่ไหมครับซึ่งเราก็ดูไปดูมาก็เลยมาเริ่มทำบริษัทที่ชื่อแบรนด์โปรโตคอลตัวนี้นะครับซึ่งถามว่ามันคืออะไรพูดพยายามจะพูดง่ายๆให้คนดูอาจจะฟังเข้าใจง่ายขึ้นนะครับผมก็คือบริษัทเราเนี่ยจริงเราขายข้อมูลนะผมมันขาย data นี่แหละเหมือนอย่าง Bloomberg ฮะปกติ Bloomberg เขาก็ขาย data อย่างเช่นข้อมูล stock ใช่ไหมครับให้กับพวกเทรดเดอร์ให้กับพวกคนต่างๆเอามาใช้ใช่ไหมฮะเช่นเดียวกันฮะเราก็คือเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยฮะมาขายให้กับคนที่อยากจะเขียนแอปพลิเคชันที่อยู่บนบล็อกเชนนะครับผมพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดใครอยากจะสร้างแอปพลิเคชันพวกนี้ฮะอยู่บนบล็อกเชนเนี่ยเขาก็สามารถมาใช้เซอร์วิสเราในการดึงในการขอข้อมูลจากเราแล้วเราก็ขาย data นั้นให้กับเขาไปใช้งานใช่ไหมฮะโดยที่เขาไม่ต้องไปทำเองถ้าเกิดเขาไม่มีเราเขาต้องไปนั่งทำทุกคนก็ต้องไปนั่งทำเองถูกไหมฮะanalogy หนึ่งที่ผมชอบใช้ก็คือเหมือนกับว่าปกติถ้าคนอยากทำเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยอยากจะเขียนแอปพลิเคชันทั่วไปเนี่ยเขาก็ต้องไปใช้ Amazon ใช้ Google Cloud ใช่ไหมฮะที่เพื่อทำเซิร์ฟเวอร์ไม่มีใครทำเซิร์ฟเวอร์เองแล้วฮะใช่ไหมฮะเหมือนกันฮะถ้าเกิดคนอยากที่จะสร้างแอปบนบล็อกเชนเขาก็จะมาใช้เรา
ฟังแล้วเข้าจะยากอยู่ดีนะครับแมน
พยายามไม่ง่ายสุดละนี่พยายามไม่ลงเทคน
ิคเลยเราเล่นพอจะเข้าใจพอจะเข้าใจจริงๆแล้วผมช่วยอธิบายนิดนึงแล้วกันจริงๆแล้วเหมือนดึงข้อมูลแหละคือโลกบล็อกเชนโลกอะไรพวกนี้ที่แบบเราในเพจอาจจะไม่ค่อยรู้จักเนี่ยโลกพวกนี้มันดึง Data จากโลกความเป็นจริงค่อนข้างยากมันไม่เหมือนกับอินเทอร์เน็ตทั่วไปของแมนก็เหมือนกับเป็นโซ่ตรงกลางอ่ะไปดึงข้อมูลมาให้แล้วก็อยู่บนโลกบล็อกเชนประมาณนี้นะครับนั่นก็คือสาเหตุที่ว่าบริษัทนี้มันเลยไปทั่วโลกได้ตั้งแต่วันแรกใช่ไหม
ใช่ครับก็จริงๆเราตั้งแต่วันแรกเราก็เล็งอยู่แล้วครับว่าถ้าเราอยากจะทำสตาร์ทอัพใดสตาร์ทอัพหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วต้องการทำให้มันใหญ่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยฮะถ้าเราจะอยู่แค่ในประเทศไทยใช่ไหมฮะเราต้องทำอะไรก็ตามที่มันสามารถสเกลได้ง่ายสามารถให้คนใช้งานได้ทั่วโลกใช่ไหมฮะแล้วพอเรามาดูในบล็อกเชนอย่างเงี้ยครับเราก็รู้เลยว่าเนี่ยอย่างที่ต้องพูดอะ ใครก็ตามที่เขียนแอปพวกนี้ก็จะรู้ว่ามันมีปัญหานี้ว่าเฮ้ยคนที่เขียนแอปบนบล็อกเชนไม่สามารถดึงข้อมูลจากโลกปกติได้หรือโลกข้างนอกได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเราทำตรงนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเขาเรียกอะไรดีเราไม่จำเป็นต้องเลือกด้วยซ้ำว่าเราอยากสร้างแอปอะไรที่ควรจะใช้งานไม่ว่าควรจะใช้แอปอะไรก็ตามเขาก็ต้องใช้เราอยู่ดีใช่ไหมฮะตรงนี้ก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งด้วยฮะที่ทำให้เราสามารถสเกลได้ง่ายแล้วก็พอมันเป็นเขาเรียกอะไรโซลูชันที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเนี่ยฮะมันก็สามารถขายได้ง่ายไม่ว่าพวกเราจะอยู่ในไทยทั้งหมดเราก็สามารถขายตัวซอฟต์แวร์หรือขายแอปพลิเคชันเนี้ยให้กับคนอื่นได้ตลอดเวลา
เล่าเรื่องมูลค่าธุรกิจหน่อยตอนนี้แล้วก็แบบว่าผ่านของการเติบโตมันเป็นไงบ้างไปเลสฟันใครมาบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นสตาร์ทอัพที่ต้องเลสฟันเหมือนกันถูกไหม
ใช่ครับใช่ครับก็จริงๆประมาณปี2017นะฮะประมาณ2017เราเริ่มทำใช่ไหมฮะ
เริ่ม2017
ใช่ครับเราเริ่มจริงๆตั้งแต่ประมาณ2017ฮะ
คร
ับ เราก็มาประมาณปลายปี2018ที่เราเริ่ม raise fund นะฮะผมก็ผ่านประมาณปีครึ่งช่วงนั้นเนี่ยเราไป raise fund เจ้าแรกจาก Sequoia Capital นะฮะซึ่งก็เป็นกองทุนที่น่าจะเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวใช่ไหมฮะก็จริงๆเราก็เป็นสตาร์ทอัพไทยสตาร์ทอัพแรกที่ได้เงินลงทุนจากเขาตอนนั้นเนี่ยมูลค่าบริษัทอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาทก็คือประมาณ30ล้านดอลลาร์ใช่ไหมฮะตอนที่เราเรสรอบแรกกับเขาแล้วก็ผ่านไปประมาณ1ปีหลังจากเราเรสกับเขาครับเราก็พัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นเรื่อยๆเริ่มมี traction เริ่มมีลูกค้าเข้ามาใช่ไหมฮะตอนนั้นเราก็ได้เริ่ม go public จริงๆเนี่ยครับปี2019ก็คือปีถัดมาเลยต้องบอกว่าโลกคริปโตมันไปค่อนข้างเร็วเพราะเกิดว่ามันคิดแล้วมันก็ไปได้ค่อนข้างเร็วกว่าสารปกติด้วยใช่ไหมฮะซึ่งพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเราก็เลย go public ตอนนั้นเนี่ย valuation เราอยู่ที่ประมาณก็ขึ้นมาประมาณเท่าตัวฮะก็ประมาณ50ล้านเหรียญใช่ไหมฮะก็ 1,500 ล้านบาทแล้วก็ผ่านมาปีครึ่งนะฮะหลังจากนั้นตอนนี้ valuation เราซึ่งก็เป็น public แล้วนะฮะคนซื้อขายกันได้ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณราวๆ 30,000 ล้านบาทนะฮะก็ถือว่าโตค่อนข้างเยอะแล้วก็จริงๆก็ต้องถือว่าเรียกอะไรดีทั้ง investor ก็แฮปปี้แล้วจริงๆก็มีตั้งแต่ investor ทั้ง private แล้วก็ investor ที่เป็น public ที่เข้ามาร่วมกับเราใช่มั้ยฮะตั้งแต่ปี2019เริ่มกัน
ฮะยูนิคอร์น
อาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะเราก็ทำไปเรื่อยๆฮะจริงๆก็ไม่ค่อยได้เนื่องจากต้องยอมรับว่าถ้าใครติดตามพวกคริปโตฮะก็จะรู้ว่ามันก็ความเสี่ยงมันก็สูงใช่ไหมฮะแล้วก็ความผันผวนก็ค่อนข้างสูงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เราก็จะไม่ค่อยคิดมากละฮะเราก็ทำงานไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดเราคิดว่าถ้าเราทำได้ดีเดี๋ยวมูลค่ามันก็ไปตามเอง
โอ้โหตอบหล่อมากเลยนะฮะจริงๆแล้วผมเล่าให้แฟนแปดพันครึ่งฟังนิดนึงคือบริษัทพวกคริปโตพวกนี้ครับมันจะมีการออกเหรียญนะฮะอาจจะเรียก ICO เรื่องอะไรก็ได้แหละแต่ว่าการออกเหรียญเนี่ยปกติมันก็ซื้อขายกันข้างนอกใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะมีการที่เราไปลิสต์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะฮะซึ่งตลาดทรัพย์ทั่วโลกก็มีเยอะแยะใครที่เทรดจะรู้ว่าอย่างบริษัทอย่าง Binance อะไรอย่างเงี้ยที่เขาเป็นตารางซื้อขายกระดานซื้อขายอยู่ทั่วโลกเนี่ยเขาก็ไปลิสต์เหรียญของแมนไว้ซึ่งเหรียญของแมนที่ชื่อว่าแบนเนี่ยจริงๆแล้วก็ขึ้นไปอยู่สักพักแล้วนะครับแล้วก็เพราะนั้นมันเป็นบริษัทถ้าเกิดเปรียบกับบริษัทไทยทั่วไปก็เหมือนบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วเมื่อใช้เวลาแค่ปี2ปีซึ่งอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิธีการที่น่าสนใจมากในโลกคริปโตนะครับเพราะเอิญผมทำงานเรื่องพวกนี้ด้วยก็ได้ความรู้จากแมนเยอะเหมือนกันนะครับตอนทำงานก็ได้เห็นว่าการเติบโตเนี่ยมันรวดเร็วแต่ก็เช่นกันนะฮะมันเติบโตเร็วความเสี่ยงมันสูงวันนึงบริษัทมูลค่า 30,000 ล้านวันถัดมาเหลืออยู่ 20,000 วันถัดไปเพิ่มเป็น 25,000 อะไรอย่างงี้ก็มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับเพราะนั้นวงการนี้ก็จะผันผวนนิดนึงนะฮะช่วงนี้เรื่องพวกนี้ค่อนข้างฮอตเติมบิตคอยอะไรเต็มไปหมดแล้วก็จริงๆแมนก็ช่วยทำตัวอีกที่นึงที่ชื่อว่าอัลฟาด้วยถูกป่ะ
ใช่ครับใช่ครับก็เป็นบริษัทลูกเราอย่างนึงใช่ครับ
นี่เดี๋ยวจะคุยกันตอนท้ายเพราะคนในโลกคริปโตตอนนี้ก็โอ้โหอัลฟาลูกรักมากตอนนี้นะครับ
จริงครับก็จริงจริงอยากเสริมนิดนึงฮะอย่างที่บอกว่าไอ้เรื่องโทเค็นเนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่จริงๆแล้วฮะมันถ้าให้ผมมองภาพจริงๆมันแทบไม่ต่างกับ equity เลยนะฮะก็คือว่าเราพยายามจะบอกว่าโอเคเรามีโทเค็นเหล่านี้หรือเหมือนหุ้นนี่แหละที่ใครก็ตามที่ถือเนี่ยจะมีส่วนร่วมใช่ไหมครับกับบริษัทใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การตัดสินใจเลยนะครับคือ governance เนี่ยตั้งแต่การตัดสินใจของบริษัทไม่ได้ตัดสินใจด้วยเราคนเดียวใช่ไหมฮะเราพยายามจะให้ทุกคนที่ถือเหรียญเนี่ยช่วยกันโหวตช่วยกันตัดสินใจใช่ไหมว่าจะเป็นการอัปเกรดอะไรต่างๆการลอนช์โปรดักต์ต่างๆแล้วก็ไปจนถึงในอนาคตอย่างเงี้ยครับก็มีการที่จะพูดถึงว่าทำยังไงให้แวลูต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยกลับเข้าไปหาคนที่ถือเหรียญใ ช่ไหมฮะก็คล้ายๆกับสต็อกของดิวิเดนที่เพย์ให้กับสต็อกใช่ไหมฮะก็มีการคิดเรื่องนี้กันเยอะแต่ข้อแตกต่างเลยที่แน่ๆก็คือว่าการที่เราทำแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราอย่างที่บอกครับเป็นระดับ global จริงๆก็คือคนที่ถือเหรียญเรามันไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในไทยละเราไม่ได้อยู่แค่เซตอินเด็กซ์ใช่ไหมฮะเราใครก็ตามทั่วโลกไม่ว่าคุณจะอยู่อเมริกาอยู่ยุโรปอยู่จีนเขาสามารถซื้อแล้วก็มามีส่วนร่วมกับตรงนี้ได้ใช่ไหมฮะซึ่งก็คือเป็นสิ่งที่เราพยายามจะเรียกว่า decentralized ที่บอกไป
ซึ่งสิ่งนี้สำคัญมากนะครับหลายท่านจะฟังผมพูดเรื่อง venture capital เนี่ยเวลาลงกับสตาร์ทอัพเขาจะลงในตลาดที่ใหญ่นะครับสตาร์ทอัพไทยเนี่ยตลาดใหญ่แค่ไหนก็ตามยังไงก็สู้ตลาดโลกไม่ได้ทั้งการหาธุรกิจที่เป็นเริ่มต้นแล้วมองถึงตลาดโลกแบบนี้แล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่มัน access ได้แบบนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งทีนี้อยากจะย้อนถามแมนนิดนึงพี่ว่าเรื่องสำคัญเลยคือแมนพูดทุกอย่างเหมือนดูเป็นเรื่องง่ายมากเลยทีเนี้ยอยากจะเริ่มแต่ว่าเฮ้ยมันรวมทีมงานคือผมว่าทีมนี้คือเก่งมากผมไม่ค่อยพูดเรื่องพวกนี้บ่อยในวงการเมืองไทยคนเก่งเยอะแต่ว่าทีมของแมนเนี่ยคือเก่งมากเล่าแบ็คกราวด์ทีมงานนิดนึงแล้วไปเจอกันได้ยังไง
ได้ครับก็แบ็คกราวด์ผมไปแล้วเนาะจริงๆผมมีโคฟาวเดอร์อีก2คนฮะชื่อพอลกับสวิตนะครับผมสวิตเนี่ยเป็น CTO ของผมก็จริงๆแบ็คกราวด์ก็คล้ายๆกันก็คือปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยเรียนที่ MIT นะผมก็อันนี้เรียนวิศวะคอมทั้งคู่เลยนะครับผมเป็นได้ทุนมาเหมือนกันแล้วก็ได้ 5.0 MIT เต็มทุกวิชาแล้วดนตรีและโทเหรียญทองโอลิมปิกนะฮะวิศวะคอมก็ถือว่าแทบจะท็อปในประเทศไทยเลยนะฮะก็ต้องยอมต้องแล้วเป็นรุ่นน้องผมอีกนะฮะจริงๆเด็กกว่าผมอีกปัจจุบันน่าจะอายุ26นะฮะก็จริงๆได้ไปเจอกันต้องบอกว่าโชคช่วยฮะโชคช่วยมากๆตอนที่ออกมาจากนั้นตอนแรกผมก็ยังไม่มีทีมเลยนะฮะไม่มีไอเดียไม่มีทีมเลยแล้วก็ไปถามเพื่อนๆนี่แหละครับหาเน็ตเวิร์คหาอะไรว่าเพื่อนที่แซนฟอร์ดมีใครรู้จักคนเขียนโค้ดเก่งๆไหมมีใครสนใจเรื่องพวกนี้บ้างไหมใช่ไหมฮะก็โชคดีมากๆครับเพราะว่าเขาการที่เขาอยู่ MIT เนี่ยจริงสวิตเนี่ยพออยู่ MIT ปุ๊บก็ได้รับรู้เรื่องบิตคอยน์เหมือนกันเพราะตอนนั้นตั้งแต่ปี2014มั้งฮะหรือ2015นี่แหละที่ MIT เนี่ยแจกบิตคอยน์ฟรีให้กับเด็กนักเรียนนะครับ ซึ่งมันทำให้คนสนใจครับอยู่ดีๆเฮ้ยทำไมมีเงินเข้ามาในกระเป๋าเราใช่ไหมฮะอยู่ดีแบบอาจจะน็อตตอนนั้นน้อยฮะแต่ละจะเป็นมูลค่าแค่ร้อยดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันกลายเป็นเท่าไหร่แล้วก็มันก็เลยทำให้คนสนใจแล้วตัวสวิตเองเนื่องจากเป็นคนเขียนโค้ดอยู่ในวิศวะคอมอยู่แล้วก็เลยเข้ามาสนใจด้านนี้เหมือนกันก็เลยเนี่ยมีเพื่อนสแตนฟอร์ดที่เป็นเด็กทุนด้วยกันแนะนำให้ก็เลยไปเจอคุยกันถูกคอให้ทำไมไม่มาลองเริ่มอะไรกันใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยได้มาเจอกันต้องบอกว่าโชคช่วยจริงๆอะแล้วก็การที่เราสร้างคอนเนคชั่นเน็ตเวิร์กในตอนที่อยู่ที่สแตนฟอร์ดด้วยก็ช่วยระดับนึงเลยครับซึ่งยิงอีกคนหนึ่งพอก็เป็นเพื่อนกับสวิตตั้งแต่เด็กนี่ก็โชคดีเหมือนกันนะว่าพอกับสวิตเนี่ยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กแล้วสองคนเนี่ยครับก็สกิลเขียนโค้ดเก่งมากใช่ไหมครับแต่จะเก่งคนละด้านด้วยตรงที่ว่าสวิตอย่างเงี้ยฮะก็คือจะเก่งพวกเลขจ๋าๆแบ็กเอนจ๋าๆเลยเป็นอะไรที่แบบถ้าเป็นเอาโกอะไรคุยกับคนไม่รู้เรื่องเนี่ยสวิตนี่เก่งมากใช่ไหมฮะในขณะที่อย่างพอเนี่ยก็จะเก่งทางด้านฟรอนต์เอนหรือว่าโปรดักต์ใช่ไหมฮะข้างหน้าคนใช้งาน UX UI อะไรต่างๆเนี่ยพอจะเก่งมากแล้วก็จะมีเซนว่าคนอยากใช้ product แบบไหนคนอยากทำใช้หน้าตาเป็นแบบไหนใช้งานยังไงพอก็จะเก่งเรื่องนี้ใช่ไหมฮะพอเราได้มาเจอทั้งพอทั้งสวิตปุ๊บมันก็เลยรู้สึกว่ามันคลิกมากๆเลยแล้วแต่ละคนทั้ง3คนเนี่ยมีสกิลที่แตกต่างกันใช่ไหมแล้วมันก็เลยช่วยกันได้มากใช่ไหมอย่างผมเองเนี่ยก็เรียนวิศวะคอมมาก็จะรู้โค้ดระดับหนึ่งถามว่าลงไปเขียนได้ไหมเหมือนเขาก็คงทำไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่เราก็จะเก่งในเรื่องของการโอเคไปขายไปคุยกับนักลงทุนใช่ไหมครับ raise fundไปจนถึงเนี่ยครับคอยคุยเรื่อง strategic direction ใช่ไหมครับตัดสินใจว่าบริษัทควรไปทิศทางไหนคุย investor คุยกับลูกค้าคุยกับลูกน้องอะไรเงี้ยก็จะเป็นงานที่แตกต่างกับอีก2คนชัดเจนใช่ไหมครับพอได้3คนมารวมกันมันก็เลยผมรู้สึกว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วฮะที่ทำให้บริษัทไปได้
ให้มองย้อนกลับไปคิดว่าอะไรที่ทำให้แบรนด์มันเติบโตได้ขนาดเนี้ย
อะไรที่ทำให้เราโตได้ขนาดนี้เหรอฮะผมว่าก็ส่วนหนึ่งคือทีมแน่ๆอยู่แล้วฮะทีมผมว่าทีมสำคัญที่สุดใช่ไหมแต่นอกจากสกิลที่เราพูดไปแล้วว่าโอเคฮาร์ดสกิลก็ต้องมีใช่ไหมครับผมว่าสำคัญที่สุดคือพวกเราทำงานกันหนักมากทำงานกันหนักแบบหนักจริงๆฮะคือ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องเท้าความเหมือนตั้งแต่ปี2017เนี่ยผมเนี่ยจะออกจาก BCG ใช่ไหมฮะเหมือนนางฟ้าตกสวรรค์นะฮะก็ไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่กัน 2-3 คนใช่ไหมฮะแล้วก็คือกินนอนด้วยกันเลยฮะอยู่ในอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่มีออฟฟิศฮะไปซื้อโต๊ะเก้าอี้จากไอเกียมาแล้วก็นั่งทำงานอยู่นั่นนะเป็นปีเลยนะฮะอยู่ในรูนั่นนะฮะตั้งแต่9 โมงเช้ายันตี 3ฮะแทบทุกวันจริงๆฮะ บางวันพอไม่ตื่นผมก็ต้องขึ้นไปปลุกอะไรเงี้ยฮะคือสตรัคเกิลมากแล้วก็ทำงานหนักมากจนถึงปัจจุบันนะฮะจริงๆต้องบอกว่าจนถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าเราจะบอกว่ามูลค่าเราสูงก็จริงอะไรเงี้ยเราก็ยังทำงานกันหนักมากเสาร์อาทิตย์นี่คือแทบจะคุยกันทุกวันใช่ไหมฮะเราก็ไม่ใช่แค่ระดับโคฟาวเดอร์ฮะก็ระดับเอนจิเนียร์ระดับทุกคนในทีมเนี่ยรักในสิ่งที่เองทำเราก็ต้องบอกจริงครับว่าพวกเราทำงานหนักกว่าทีมอื่นก็ข้างมากใช่เพราะนั้นเป็นส่วนหนึ่งเลย
ทำไมถึงทำสิ่งนี้ไอ้ตะกี้พูดว่ารักในสิ่งที่ทำเนี่ยรักในสิ่งที่ทำหมายความว่าไงอ่ะหมายความว่าแบบชอบเรื่องเทคบล็อกเชนหรือว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไห
มครับก็จริงต้องบอกว่าไอ้บล็อกเชนหรือคริปโตเนี่ยฮะถ้าคนไม่ได้ตามใช่ไหมคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะพูดถึงว่าราคามันขึ้นใช่ไหมเฮ้ยลงทุนมันดีแล้วคนส่วนใหญ่จะพูดถึงแค่นั้นแต่ว่าจริงๆแล้วอะฮะสำหรับผมเนี่ยที่เข้ามาตั้งแต่แรกอะฮะก
็
คือเราที่เรารู้เลยว่าเราหลงรักมันจริงๆคือเรารู้สึกว่ามันเป็น political อะฮะมันเป็นอะไรที่เขาเรียกอะไรดี ideology นะฮะว่าตั้งแต่อ่าน bitcoin นะฮะเกี่ยวกับ bitcoin เนี่ยเราก็รู้สึกเลยว่ามันตรงกับเขาเรียกอะไรดีจริตของเราที่เรารู้สึกว่าหนึ่งเราเชื่อในคำที่ว่าคนทุกคนเท่าเทียมกันเราเชื่อในการกระจายอำนาจเราเชื่อในการที่เราไม่ควรจะไปเชื่อใจใครคนใดคนหนึ่งที่เรียกว่าตัวเองเป็นคนดีเราต้องเชื่อใจเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราอันนี้ค่อนข้างตรงกับผมมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพออ่านเกี่ยวกับบิตคอยน์ปุ๊บมันก็เลยคลิกมากๆเลยฮะว่าเราอยากจะทำอะไรที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นใช่ไหมทำให้คนเท่าเทียมกันมากขึ้นทำให้โอกาสของทุกคนเหมือนกันซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่บิตคอยน์พยายามจะสร้างถามว่ามันทำได้หรือยังอันนี้ก็คงต้องเถียงกันอีกสักพักเลยใช่ไหมต้องใช้เวลาอีกสักพักในการพิสูจน์ตัวเองแต่ถามว่า potential ของมันเนี่ยมันมีโอกาสที่ทำแบบนั้นได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยการทำงานตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องที่ว่าทำงานให้ product มีคนใช้หาเงินจบใช่ไหมฮะเราทำเพื่อเรารู้สึกว่าเราสร้างโอกาสให้ทุกๆคนเราทำอะไรที่เรารู้สึกว่าทำให้เป็นบริษัทที่อย่างที่ผมบอกครับ decentralized จริงๆใช่ไหมก็คือว่าเราไม่ได้ตัดสินใจด้วยคนไม่กี่คนและใครก็ตามที่ถือเหรียญเราก็มีส่วนร่วมกับบริษัทของเราไม่ใช่แค่เนี่ยนะซื้อแล้วก็รอเก็งกำไรอย่างเดียวอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผมและทีมทุกคนนะฮะค่อนข้างเชื่อมากแล้วมันทำให้เราสามารถที่จะใช้เวลากับมันได้ทั้งทุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็ทุกวันจริงๆนะขนาดเวลาว่างเงี้ยผมก็ยังจะอ่าน Twitter อ่านบทความเกี่ยวกับ Bitcoin อะไรเพิ่มความรู้ตัวเองแล้วก็หาวิธีที่จะมาให้เราทำให้อินดัสทรีนี้มันโตไปได้ทำให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ทำให้ทุกคนสามารถมาใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้มากขึ้นนะครับ
คือบล็อกเชนเนี่ยมันลิงก์กับเรื่องของการตัดตัวกลางใช่ไหม
ถูกครับถูกครับก็จะบอกได้ก็คืออย่างบิตคอยน์ไงครับสั้นๆเลยก็คือว่าเรามันเริ่มมาจากความคิดที่บอกว่าทำไมเงินที่เราใช้มันขึ้นอยู่กับคนไม่กี่คนใช่ไหมฮะคนอาจจะไม่รู้ว่าไอ้เศษกระดาษที่เราถืออยู่เนี่ยจริงๆมันก็เป็นแค่กระดาษถูกไหมฮะสาเหตุที่ไทยบาทมีมูลค่าหรือสาเหตุที่ US ดอลลาร์มีมูลค่าเนี่ยก็เพราะว่ามีรัฐบาลกำหนดพวก monetary policy อะไรต่างๆถูกไหมฮะซึ่งนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราเชื่อใจเขามากๆก็คือเหมือนคนกลางคนหนึ่งที่เราเชื่อใจเขาเขาจะตัดสินใจได้ถูกต้องใช่ไหมฮะเขาจะไม่ทำอะไรผิดพลาดซึ่งถามว่าใน history ของโลกนี้มันเกิดขึ้นไหมมันเกิดขึ้นเยอะมากนะฮะไม่ใช่แค่ยกตั้งแต่เวเนซุเอลายันอาร์เจนตินาเพโซไปจนถึงเลบานอนทุกอย่างฮะค่าเงินเนี่ยขึ้นอยู่กับคนไม่กี่คนใช่ไหมฮะหรือแม้แต่เอาง่ายๆฮะอย่างช่วงโควิดเนี่ยครับรัฐบาลอย่างอเมริกาอย่างเงี้ยอยากจะพิมพ์เงินเท่าไหร่ก็พิมพ์ได้ถูกไหมฮะถ้าดู money supply เนี่ยแทบจะคูณ2เลยนะฮะรัฐบาลอเมริกาแทบจะพิมพ์เงินเท่ากับที่เขาเคยพิมพ์มาตลอดที่เกิดขึ้นเลยใช่ไหมภายในปีเดียวซึ่งคำถามก็เลยเริ่มเกิดขึ้นแล้วว่าแล้วเฮ้ยแล้วเงินทำไมมันถึงมีมูลค่าแล้วเงินที่ถูกพิมพ์ขึ้นมาเอาไปไว้ที่ไหนใช่ไหมฮะเพราะการตัดสินใจเหล่านั้นเกิดจากรัฐบาลคนไม่กี่คนอยู่ดีก็ตัดสินใจว่าผมจะพิมพ์เงินขึ้นแล้วก็จะไปแจกส่วนใหญ่อย่างเงี้ยฮะคนก็จะไม่พอใจเพราะมันมักจะไปแจกให้คนรวยใช่ไหมเอาไปอุ้มแบงก์ตั้งแต่ช่วง financial crisis ซึ่งนั่นก็เป็นจุดสปาร์คที่ทำให้เกิดบิตคอยน์ขึ้นว่าเอ้ยทำไงให้เราสามารถสร้างระบบการเงินแบบใหม่ที่ไม่มีคนกลางไม่ต้องไปเชื่อใจคนใดคนหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วทำให้ทุกอย่างมันแฟร์ขึ้นคนจนก็สามารถเข้าถึงได้อันนี้ฮะเป็นเหมือนอีทอสของบิตคอยน์ตั้งแต่แรกแล้วพอเราอ่านปุ๊บเราก็รู้สึกว่าถ้าเราสามารถมีส่วนร่วมสามารถที่จะทำให้วิชั่นเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้แล้วทำให้คนเข้าใจมันมากขึ้นเนี่ยผมก็อยากจะทำมันใช่ไหมฮะนั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นเลยจริงฮะที่ทำไมถึงเข้ามาที่นี
่เชื่อในบิตคอยน์ไหม
โอ้เชื่อมากครับเชื่อมากครับก็แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นเชื่อไว้ใช่ไม่ใช่คือเชื่อมากในที่นี้คือไม่คิดว่าคือคำว่าเชื่อคืออะไรฮะคำว่าเชื่อไม่ได้คิดว่าเชื่อว่าราคามันจะขึ้นนะฮะไม่ได้เชื่อว่าโอเคมันก็อาจจะเป็น by product แต่ถามว่าเชื่อว่าอะไรเราเชื่อว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนโลกนี้จริงๆเอาง่ายๆฮะในอดีตที่ผ่านมาในโลกมนุษย์นะฮะไม่เคยมีครั้งไหนที่มนุษย์อย่างเราสามารถคุมหรือว่าเราเรียกว่าถือ value ด้วยตัวเราเองนะฮะการที่เราถือไทยบาทนะฮะการที่เราถือไทยบาทหรือว่าถืออะไรอย่างเงี้ยเราไปฝากธนาคารอย่างเงี้ยฮะมันแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเงินเราไปอยู่กับธนาคารแล้วนะฮะเงินไม่ใช่ของเราอีกต่อไปถ ไหมฮะถ้าอยู่ดีมาวันหนึ่งธนาคารล้มหรืออีกแย่กว่านั้นอีกธนาคารอยู่ดีบอกว่าแมนคุณถูกแบ็คลิสต์นะคุณไม่สามารถโอนเงินออกไปได้จบเลยนะฮะผมทำยังไงซึ่งมันอาจจะรู้สึกไกลตัวแต่อย่างที่ผมบอกมันมีตัวอย่างให้เกิดขึ้นทั่วโลกค่อนข้างเยอะนะฮะที่เป็นแบบนี้จริงๆทีนี้กลับมาเรื่องบิตคอยน์อย่างเงี้ยฮะมันเป็นครั้งแรกจริงที่มนุษย์สมมติผมสามารถถือบิตคอยน์เนี้ยไว้ในกระเป๋าของผมเองได้เรียกว่าวอลเล็ตของผมเองที่ผมเนี่ยรู้พาสเวิร์ดคนเดียวแล้วผมเนี่ยสามารถไปไหนก็ได้ทั่วโลกนะผมเนี่ยสามารถเอาง่ายถ้าผมอยู่ที่เวเนซุเอลาครับปัจจุบันนั่นคือค่าเงินเป็นศูนย์ถูกไหมฮะทำไงฮะตายเลยนะฮะไม่สามารถไปไหนก็ไม่ได้จะถือทองคำเดินข้ามบอร์เดอร์ก็โดนตำรวจยึดหมดแล้วฮะถูกไหมรัฐบาลยึดหมดแล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีบิตคอยน์อะครับคุณจำแค่พาสเวิร์ดเนี่ยเดินตัวเปล่าเลยฮะข้ามบอร์เดอร์ไปประเทศอื่นสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เลยนะฮะซึ่งมันเป็นครั้งแรกจริงๆที่ทำแบบนี้ได้ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เปลี่ยนโลกจริงๆแล้วนั่นทำไมผมเชื่อก็เพราะว่ามันก็มียูสเคสที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆใช่ไหมฮะ
โอเคอันนี้เราเซกเวย์คุยเรื่องบิตคอยน์กันเล็กน้อยมีคนถามนิดหน่อยก็เอาคือพี่จริงเรื่องนี้ผมกับแม่คุยกันบ่อยแต่ว่าแบบบิตคอยน์มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แบบลองแวะนิดนึงคุยกันสักนิดนึงเพราะว่าแม่เป็นคนเล่าพวกนี้ได้เข้าใจง่ายดีพี่อยู่ในไลน์กรุ๊ปเยอะมากที่แม่งเทรดกันอย่างเดียวแล้วก็แบบบ้าบอผู้ใช้คำนี้เลยนะคือดูแต่กราฟอะไรเงี้ยพี่ก็ว่าเออก็น่ากลัวอยู่แต่สำหรับแม่แล้วมีคำถามอันเนี้ยบิตคอยน์มูลค่าจริงๆของมันเนี่ยถูกกำหนดจากอะไรขอความรู้หน่อยครับซึ่งเราอาจจะตอบได้ไม่ 100% นะแต่ว่าแมนมองบิตคอยน์เป็นอะไรบางคนบอกมันจะเป็นเงินเอาไว้จ่ายบางคนบอกมันเป็น store value หรือเป็นทองคำอะไรเงี้ยอย่างแมนมองไง
ครับก็สองส่วนนะฮะสำหรับผมที่พี่ต้องพูดเลยฮะก็คืออย่างแรกเรามองมันเป็นเหมือนสิ่งที่เรียกว่า store value ถูกไหมฮะ store value คืออะไรคือสิ่งที่เก็บมูลค่าได้ดีใช่ไหมฮะซึ่งอะไรที่เก็บมูลค่าได้ดีฮะในโลกปัจจุบันก็คือทองคำถูกไหมฮะนี่คำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วบิตคอยจะมาแทนที่ทองคำได้ยังไงถูกไหมฮะก็ต้องย้อนกลับมาอีกครับว่ามูลทองคำมีมูลค่าได้ยังไงนะเพราะว่าทองคำเนี่ยเอาจริงๆฮะแมนไม่สามารถเอาทองคำไปจ่ายร้านอาหารได้แมนคงไม่เอาทองคำแล้วเอาทองคำไปจ่ายค่าน้ำมันได้เหมือนกันถูกไหมฮะในขณะเดียวกันทองคำเนี่ยถามว่ายูสเคสมันคืออะไรฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าดูทองคำเนี่ย 10% เนี่ยใช้ในพวกที่มีแค่ 10% นะในโลกที่ใช้งานจริงๆก็คือใช้ในพวกเซมิคอนดักเตอร์ใช้ในคอมพิวเตอร์ชิปแต่นอกนั้นนะฮะเป็นทองคำแท่งหรือทำมาเป็นจิวเวลรี่เป็นอะไรต่างๆนะทำไมมันถึงมีมูลค่าครับต้องบอกก่อนเลยฮะว่ามันก็เกิดจากแค่ดีแมนกับซัพพลายแค่นั้นจริงๆฮะดีแมนกับซัพพลายก็คือความเชื่อนะฮะมันคือดีแมนกับซัพพลายว่ามีคนเชื่อว่ามันซอลแวลูได้ดีก็จะมีดีแมนของมันถูกไหมฮะส่วนซัพพลายเนี่ยทำไมถึงเป็นซอลแวลูได้ดีฮะจริงๆมันมี property อยู่ 2-3 อย่างนะฮะอันที่1เลยก็คือมีจำกัดถูกไหมฮะทองคำเนี่ยหายากถูกไหมมีจำกัดเพราะถ้าทองคำมีเยอะเนี่ยมูลค่ามันไม่ดีแน่นอนถูกไหมฮะ2ก็คืออินเฟลชันต่ำก็คือความเฟ้อถูกไหมฮะว่าอยู่ดีๆไม่ได้แบบคนอยู่จะขุดทองคำมาได้เยอะถูกไหมฮะแต่ละปีมันก็มีซัพพลายเข้ามาน้อยถูกไหมฮะสิ่งที่3ก็คือมันไม่หายไปไหนถูกไหมทองคำเนี่ยทำไมมันถึงไม่เป็นแร่ธาตุ
เหลือง
เพราะทองคำไม่ใช่เป็นหินแต่อย่างน้อยๆเนี่ยทองคำเนี่ยคุณเก็บไว้10 ปี 100 ปีมันก็ยังไม่กันมันก็ยังไม่หายไปไหนถูกไหมฮะมันก็เลยกลายมาเป็นซอลแวลูที่ดีถามว่าในมนุษย์ยุคก่อนก็ไม่ใช่ทองคำแล้วมันก็เป็นเปลือกหอยอะไรอย่างเงี้ยจนมนุษย์แบบไปดำน้ำได้เก่งแล้วแม่งหอยเต็มไปหมดเลยแล้วมันจะเกิดอะไรรู้ได้ไงถ้าทุกคนมีหอยกันหมดมันก็เริ่มไม่น่าแล้วถูกไหมฮะเป็นหลักดิเมนสไตล์เลยถูกไหมฮะพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันก็เลยกลายเริ่มเปลี่ยนเป็นระบบทองคำทีนี้ถามว่าในอีก50 ปีข้างหน้า100 ปีข้างหน้าเรามองยังไงฮะเรามองว่าอย่างทองคำอะเอาจริงๆฮะก็คือว่าสปายมันก็ไม่รู้มีเท่าไหร่อินเฟชันอยู่ดีถ้ามีเทคโนโลยีดีนะฮะอิรอนไปมาอาจจะเจอทองคำอีกเยอะเลยใช่ไหมฮะก็ไม่รู้ถูกไหมฮะก็กลับมาเรื่องนี้ฮะว่าบิตคอยอย่างเงี้ยครับเขาถูกสร้างขึ้นมาเราไม่ต้องลงรายละเอียดนะฮะแต่ลองคิดซะว่าถ้ามันมีสิ่งหนึ่งที่ซัพพลายมีจำกัดอินเฟลชันต่ำและลดลงเรื่อยๆรับส่งที่ไหนก็ได้ทั่วโลกถ้าคุณมีอินเทอร์เน็ตไม่หายไปไหนถ้าคุณจำพาสเวิร์ดได้คุณส่งไปไหนก็ได้ทั่วโลกเลยฟรีต่ำใช่ไหมฮะแล้วก็นอกนั้นนะฮะสามารถดีไวซ์ได้ด้วยก็คือคุณสามารถซื้อ 0.001 บิตคอยเพราะฉะนั้นถึงแม้คุณจะจนขนาดไหนคุณก็สามารถซื้อบิตคอยได้ในขณะที่อย่างทองคำเนี่ยถ้าคุณมีต่ำกว่าสลึงอะไรเงี้ยคุณก็เริ่มซื้อไม่ได้ละคุณคงซื้อ 0.001 สลึงไม่ได้ถูกไหมฮะขนย้ายก็ยากเนี่ยถ้าเกิด property มันเป็นแบบนั้นสำหรับบิตคอยน์คิดซะว่าเราเชื่อแบบนั้นก่อนนะฮะเรื่องเทคโนโลยีเดี๋ยวค่อยว่ากันคิดซะว่าถ้าเราเชื่อแบบนั้นเราคิดว่ามันจะมี demand ไหมใช่ไหมฮะซึ่ง demand มันก็มาจากไหนก็มาจากคนที่เคยซื้อทองคำ demand มาจากไหนคนที่อยากส่งเงินข้ามประเทศ demand มาจากไหนเกิดจากเช่นพวก offshore banking ระบบ offshore banking เยอะมากนะคนที่เก็บ wealth ไว้ที่ต่างประเทศนะ Swiss bank อะไรต่างคนเหล่านี้ก็อาจจะกลับมาใช้บิตคอยน์มากขึ้นใช่ไหมซึ่งดีแมนเหล่านี้ถ้าเรารวมๆกันเราอาจจะตีประเมินค่าได้ว่าโอเคประมาณเท่าไหร่สภาพมีจำกัดนะแล้วแวลูของมันควรจะเป็นยังไงอันนี้คงเป็นคร่าวๆแล้วกันนะว่าถามว่ากำหนดจากอะไรเกิดจากดีแมนสปายและวิธีการคิดดีแมนสปายก็คงคร่าวๆประมาณนี้ก็คล้ายๆกับทองคำครับ
จริงๆวิธีคิดก็ลองไปคิดดูว่าราคาทองคำมันมาจากอะไรถ้าเรายังไม่เข้าใจทองคำเนี่ยผมว่าก็เหมือนกันก็คือบิตคอยคุณก็ต้องไปเข้าใจพวกนั้นแหละเพราะว่าทองคำมันเป็นหินอย่างเงี้ยเป็นทองอ่ะไอ้บิตคอยมันเป็นโค้ดอ่ะซึ่งบางทีเราก็แบบเฮ้ยโค้ดนี่มันเป็นของกูแล้วมันต้องเปล่าแต่ว่าโลกใบนี้พอมันมีเทคโนโลยีบล็อกเชนมามันเหมือนกับมันอยู่ตรงนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานสายเทคโนโลยีก็จะรู้สึกว่าอ่ะความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ำมันแล้วแต่ประสบการณ์เนาะอ่ะทีนี้มีกิ๊กเบอร์มีคนถามทีนี้กลับมาเรื่องแบรนด์หน่อยคืออยากจะรู้ว่าตอนสร้างบริษัทขึ้นมาเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาอยากได้ฟีลลิ่งหน่อยว่าอะไรยากสุดคืออะไรอะเราทำสตาร์ทอัพให้มันโตขนาดเนี้ย
ยากสุดเลยใช่มั้ยฮะ
พี่ถามก่อนตอนนี้มีคนกี่คน
ตอนนี้เหรอครับเรามีทั้งหมดประมาณ18คนฮะ
18แค่18คนเอง
ใช่ครับจริง18คนเนี่ยรวมอัลฟาด้วยนะฮะจริ
งรวมอัลฟาด้วย
ใช่ครับประมาณ20ใช่ครับ
โอเคทำไมอ่ะแล้วอะไรยากสุดช่วยเล่าแต่ละสเตจหน่อยตอนแรกตอนกลางตอนนี้อะไรเงี้ย
ครับผมคิดว่ายิ่งยากสุดคือช่วงแรกแหละฮะยากสุดในช่วงแรกก็คือทำยังไงให้เราสามารถสร้างอะไรก็ตามที่เริ่มมีสิ่งที่เรียกว่า product market fit ใช่ไหมอย่างที่อาจจะเคยรู้จักกันอยู่แล้วว่าเอ้ยทำไงก็ได้ให้ไปถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ย product ที่เราสร้างมีคนใช้นะมีคนเห็นมูลค่ามันนะและยอมจ่ายเงินให้ซื้อมันนะฮะเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยยากมากฮะเราใช้เวลาเป็นปีครึ่งนะจากทั้งหมด3ปีเนี่ยเพียงนี่คือปีครึ่งนะของการทำคืออย่างแบรนด์เนี่ยอย่างแบรนด์เนี่ยคนอาจจะไม่ทราบนี่สิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นเวอร์ชัน6เวอร์ชัน7นะฮะคือเราทำมาหลายเวอร์ชันมากๆฮะทำไม่เวิร์กมาตลอดนะอันนี้ผมว่าเป็นจุดที่ยากที่สุดแล้วฮะคือการทำเทคฟีดแบ็กเปลี่ยนเนี่ยเราทำมาประมาณ 5-6 ครั้งฮะตอนนั้นก็เหนื่อยนะฮะแล้วก็ช่วงนั้นจริงๆก็เป็นช่วงตลาดที่เรียกว่าเบียร์มาร์เก็ตใช่ไหมที่แบบโหทุกอย่างร่วงไม่มีใครสนใจคริปโตอีกต่อไปบิตคอยน์เป็นบับเบิ้ลใช่ไหมฮะทุกคนออกจากตลาดหมดใช่ไหมเพื่อนไม่มีใครโทรมาคุยอีกต่อไปใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็เกิดเดาตัวเองเหมือนกันนะเราอยู่ในอินดัสทรีถูกต้องไหมเนี่ยหรือเราโดนหลอกใช่ไหมฮะหรือเราโดนหลอกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เป็นจุดที่ยากนะฮะช่วงนั้นเป็นจุดที่แบบต้องทำแล้วทำอีกแล้วก็นั้นก็เป็นจุดที่ยากที่สุดนะผมว่าซึ่งก็กลับมาเหมือนเดิมว่าเรามีทีมที่ดีเพราะเรามีทีมที่ดีที่จะคอยปรับเรื่อยๆคอยทับฟีดแบ็กเรื่อยๆมันก็เลยทำได้ใช่ไหมฮะอีกอย่างที่ยากฮะก็คือสร้างทีมนี่แหละฮะคือเราพูดว่าเรามีโคฟาวเดอร์3คนก็จริงแต่แบบ3คนก็ทำอะไรได้มากไม่ได้ใช่ไหมฮะคือการที่เราจะทำมาถึงจุดนี้ได้เราก็ต้องการคนที่เก่งมาทำงานกับเราซึ่งลองคิดภาพนะฮะผมอายุ26ตอนนั้นน้องๆอีก2คนอายุ24นะฮะมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่มีตังค์ไม่ได้เรสฟันจากไหนอยู่ในการาจจะหาคนที่เก่งมาช่วยงานเราอย่างไรใช่มั้ยฮะถ้าเทียบกับคนที่อยากไปทำกรีน่าคนที่อยากทำนั่นหรือไปทำสตาร์ทอัพที่แบบโหมันจะดังๆหน่อยนะฮะในประเทศอะไรอย่างเงี้ยยากมากเลยนะฮะเงินก็มีจ่ายน้อยก็คิดว่าอันนั้นเป็นจุดที่ยากที่สุดแล้วฮะที่ attract talent แล้วการที่เราผ่านมันมาได้ก็ผมมันก็ใช้สกิลระดับนึงฮะในการที่จะแบบ motivate คนใช่ไหมฮะแล้วก็ keep working on ไอ้ product เนี้ยที่เราเชื่อมั่นกับมันมาก
ๆมีหลายเรื่องเลยตะกี้ที่ฟังอยากจะเจาะไอ้เรื่องพวกที่แบบหาคนโดยที่สตาร์ทอัพส่วนใหญ่ก็มีปัญหาเรื่องหาคนเนี่ยแหละถ้าพูดตามตรงองค์กรใหญ่ก็มีแบรนด์ดีกว่าจ่ายได้ดีกว่าบางทีหลายๆครั้งแล้วเราทำยังไงอ่ะพอแมนเล่านี่พี่นึกออกเลยว่าตอนนั้นแบบ Bitcoin คริปโตมันลงด้วยช่วงนั้นพอดีความเชื่อก็ไม่รู้จะยังไงคนก็รู้สึกว่ามันแปลกแล้วจะ attract คนยังไงอ่ะตอนนั้นทำ
ก็จริงๆมี2อย่างฮะอันที่1เลยเราขายว่าเขาได้เรียนรู้แน่ๆฮะเพราะว่ากับอันนั้นเดียวว่า CTO เราเนี่ยเราเรียกได้ว่าถ้าจะท็อปที่1ประเทศใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้มาทำกับเราซึ่งจริงๆคนแรกของเรานี่เด็กจบใหม่เลยนะฮะเป็นเด็กจบใหม่เลยจากจุฬาตอนนี้เป็นแทบจะเป็นที่1ในเอนจิเนียร์เราละก็เด็กจบใหม่ที่จุฬาถือว่าเก่งเลยแล้วเขาก็ถือว่าเป็นคนที่ขยันแล้วก็รู้สึกว่าอยากเรียนรู้พอได้มาเจอสวิตช์อย่างเงี้ยฮะเขาก็รู้สึกว่าเขานับถือนะเขาอยากจะเรียนรู้อยากจะพัฒนาเพราะฉะนั้นเรื่องเงินอาจจะไม่ได้สำคัญเท่าใช่ไหมฮะอยากจะพัฒนาตัวเองก่อนเพราะฉะนั้น attract คนด้วยอย่างอื่นนอกจากเงินก่อนใช่ไหมฮะเรื่องการเรียนรู้เรื่องการทำงานเรื่องการเติบโตใช่ไหมฮะแต่แน่นอนฮะทุกคนก็ต้องการกินข้าวแล้วก็มีที่อยู่ที่ดีใช่ไหมผมว่าอีกส่วนนึงที่สำคัญเลยก็คือเราให้หุ้นค่อนข้างเยอะนะฮะหรือก็คือให้หุ้นเลยฮะตั้งแต่วันแรกเลยฮะเราบอกตั้งแต่แรกเลยว่าเฮ้ยเราให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ซึ่งมันตลกฮะคนไทยเนี่ยไม่ค่อยรู้แล้วก็ไม่ค่อยให้คุณค่ากับมันคือเราผมจำได้เลยตั้งแต่วันแรกเลยว่าเฮ้ยเราจะให้นี่นะแล้วเราให้เงินเดือนน้อยคนอื่นคนส่วนใหญ่จะไม่ชอบฮะแล้วก็จะไม่สนใจซึ่งมันจะแตกต่างจากเมืองนอกมากนะเมืองนอกเนี่ยส่วนใหญ่จะขอเงินเดือนน้อยส่วนเมืองนอกจะขอเงินเดือนน้อยแล้วขอหุ้นเยอะๆใช่ไหมเพราะว่าการที่เขาจะมาทำกับสตาร์ทอัพคือเขาต้องเชื่อระดับหนึ่งอยู่แล้ว แล้วถ้าเกิดเขาเชื่อจริงเขาก็ต้องซื้อหุ้นถูกไหมฮะเพื่อที่จะได้มีส่วนได้กับอัพไซด์ของมันไม่ใช่แค่เงินเดือนปกติซึ่งตอนนั้นนะฮะเราก็ให้หุ้นกับให้โทเก้นนี่แหละฮะกับทางเอนจิเนียร์เราค่อนข้างเยอะเลยฮะตั้งแต่คนช่วงแรกที่คนเข้ามาเนี่ยฮะซึ่งพอเขาเชื่อกับเราอยากเรียนรู้ได้โทเก้นด้วยซึ่งนั้นอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้นะฮะถ้าเกิดเราไม่โกพับบิกก็คือมันก็เป็นศูนย์ได้เลยฮะแต่ก็โชคดีฮะว่าทุกอย่างมันก็เวิร์กเอาท์ซึ่งปัจจุบันเขาก็สบายแล้วเขาก็ก็เอนจอยงานได้ทั้งเรียนรู้แล้วก็เรียกได้เลยว่าก็แฮปปี้ครับ
แฮปปี้แน่นอน
แฮปปี้แน่นอน
แฮปปี้แน่นอนแล้วน่าสนใจเพราะว่าเรื่องจริงๆเล่าให้ฟังแฟนๆเล่าให้ฟังเล่าคนที่ฟังมาทันครึ่งอย่างนึงจริงๆพี่ตอบได้แหละเพราะว่าเด็กเรียนเก่งในเมืองไทยอ่ะชอบอะไรชัวร์ๆไม่ชอบความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเรียนเก่งก็จะรู้สึกว่าเอาเงินเดือนดีกว่าไม่เอาหุ้นไม่อยากจะเสี่ยงก็เป็น culture เนาะ culture เมืองไทยต้องบอกว่าไม่ได้เทคความเสี่ยง entrepreneur นี่ก็ไม่ได้โดนมองถ้ามันสำเร็จอะคนจะเชิดชูอะแม่งยังไม่สำเร็จ คนก็จะทำอะไรวะจนวันที่มันสำเร็จก็เป็น culture แบบนั้น
แล้วผมว่ามันเป็นเพราะว่ามันไม่มีตัวอย่างให้ดูด้วยแหละฮะอย่างเมืองนอกมันก็มีตัวอย่างเยอะถูกไหมฮะว่าเอ้ยโอ้โหไอ้นั่นไปทำ Instagram ตอนแรกๆแล้วรวยไปเลยไอ้นี่ไปทำ Pinterest แรกๆรวยไปเลยเมืองไทยมันยังไม่ค่อยมีตัวอย่างเหล่านั้นให้กับน้องๆเห็นละกันผมว่าซึ่งผมว่าก็สำคัญกันที่น่าจะพอเริ่มมีตัวอย่างปุ๊บคนก็อาจจะเริ่มกล้าเทคความเสี่ยงมากขึ้นแล้วก็ลองเบ็ดมากขึ้นว่าทีนี้อาจจะทำได้เหมือนกันนะ
น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้มันก็จะเป็น use case อันนึงที่แบบเฮ้ยคนไทยทำได้ไว้ถึงระดับนี้ใช่ไหมพี่บอกก่อนพี่เห็นมีคนเล่าให้พี่ฟังไว้ตลกไปเห็นใน Twitter ว่าเขาเอาไอ้พวกโปรไฟล์ของสวิตอะไปเทียบกับวิทยาลิก
ใช่ฮะวิทยาลิกได้เหรียญเง
ิน
นะ
ไอ้อีเธเรียมนะเป็นคนที่เริ่มอีเธเรียมขึ้นมาเอาไปเทียบแล้วบอกว่าสวิตโปรไฟล์ดีกว่าเว้ย
เรียนเก่งกว่าแล้วดีกว่านั้นอีกคือดิสนีย์ครับเป็นเจเนียร์เราไอ้คนเนี่ยเก่งกว่าอีกฮะก็คนก็ดูโปรไฟล์กันเยอะนะฮะมันเป็นเรื่องแรกนะยิ่งถ้าไม่รู้จักกัน on personal level ใช่ไหมก็จะดูโปรไฟล์เยอะ
น่าสนใจแล้วมีอะไรอีกช่วงแรกช่วงนั้นที่ยากแล้วเรื่องความเชื่อล่ะคีปความเชื่อของเรายังไงอ่ะมันต้องมีช่วงที่แบบอยากจะเลิกปะ
โอ้ใช่ฮะมันก็มีช่วงที่ struggle เยอะนะฮะไอ้ father syndrome เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเลยฮะ
เป็นย
ัง
ไง
คือต้องบอกกันฮะคือการที่เราเป็น father โดยเฉพาะอย่าง CEO อย่างเงี้ยครับผมมองว่าหน้าที่หลักๆเลยคือเรามีหน้าที่ขายถูกไหมฮะ CEO เนี่ยมีหน้าที่ขายอย่างเดียวเลยฮะขายอะไรฮะขายอยู่3ขายว่าขายให้3คนถูกไหมฮะอันที่1เลยคือขายให้ investorนะขายให้นักลงทุนว่าบริษัทเรามันจะไปได้โตนะเราจะไปเป็นบิลเลียนดอลลาร์คอมพานีได้นะเราจะไปเป็นพันล้านหมื่นล้านนั่นคุณควรจะมาลงทุนกับเราอันนี้อันที่หนึ่งแล้วฮะเราต้องขายให้ได้ว่าบริษัทเราจะไปได้ไกลแล้วคุณเอาเงินมาลงถูกไหมฮะอันที่สองผมต้องขายให้คัสเตอร์ถูกไหมฮะว่าคัสเตอร์พอร์ตักเราดีนะคุณต้องเอามาใช้นะถ้าใช้แล้วคุณจะเซฟตรงนี้แล้วมันก็จะไปได้ไกลนั่นถูกไหมฮะก็ต้องคุยกับคัสเตอร์ตลอดเวลาเชื่อว่าพอร์ตักเราดีใช่ไหมครับแล้วก็อันที่สามเลยก็คือขายให้กับคนในบริษัทกันเองนี่แหละว่าจะจ้างคนนี้มาเนี่ยเอนจิเนียร์ที่เก่งเนี่ยทำไมเขาต้องมาทำงานกับเราทำไมมันเป็นสิ่งที่ดีทำไมเขาจะประสบความสำเร็จไปพร้อมกับเราใช่ไหมฮะซึ่งการทำสามอย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยบางครั้งเอาจริงๆฮะไม่มีใครมีความเชื่อมั่นเยอะขนาดนั้นหรอกฮะมันอาจจะมีบางคนนะอย่างรถคาร์มอาจจะเชื่อมากใช่ไหมแต่ว่า คนส่วนใหญ่ไม่ได้มีความเชื่อในตัวเองขนาดนั้นฮะเอาจริงๆแม้แต่ตัวเองเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราพูดไปเนี่ยเราก็ต้องขายไปในขณะเดียวกันตัวเราเองก็อาจจะเดาตัวเราเองตลอดเวลาเฮ้ยกูเก่งจริงไหมวะเฮ้ยมันจะเวิร์กจริงเหรอวะเฮ้ยมันช่วยได้จริงมันดีกว่าจริงเหรอมันมีความรู้สึกนี้ตลอดเวลาฮะซึ่งแม้แต่ปัจจุบันก็ยังมีบ้างนะฮะซึ่งมันก็ไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีอะมันทำให้คนดิเพรสได้จริงๆนะฮะว่าเหมือนเราแบบเฮ้ยเราไปหลอกลวงเขาหรือเปล่านักลงทุนอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะถึงแม้เราจะทำไม่ดีที่สุดถูกไหมฮะแต่ตามก็เป็นอะไรที่ก็เรียกว่าเติบโตมากที่สุดแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับมันค่อนข้างเยอะครับว่าเป็นจุดที่ struggle ค่อนข้างเยอะในช่วงแรกสิ่งที่ช่วยได้ก็นี่แหละคุยกับ founder เยอะๆคุยกับ co-founder แล้วก็คุยกับเพื่อนนะว่ามีเพื่อนที่ทำพวก startup เหมือนกันมันก็จะ go through สิ่งที่คล้ายๆกันอย่างเอาง่ายๆอย่างซิโคย่าครับในนักลงทุนเราเนี่ยเขามี founder club ก็คือเอา founder มาคุยกันมาปรึกษากันเรียกได้ว่าเหมือนปรึกษาจิตแพทย์เลยฮะว่ามีปัญหาอะไรมาคุยกันนะมีปัญหาท่านเลยอย่าคิดเพราะว่าเอาง่ายๆฮะถ้าเกิดคุณรู้ว่าคนอื่นมีปัญหาเหมือนกันเราก็จะสึกดีขึ้นนะว่ามันก็เป็นเหมือนกับเราใช่ไหมไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านทุกคนมีปัญหานี้เหมือนกันก็เป็นอะไรที่ต้องค่อยๆทำไป
ตอนนี้ใครมีคำถามอะไรฝากก็ได้เลยนะครับแล้วก็ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้สักทีหนึ่งนะครับกดไลค์ให้หลายทีก็ได้นะแล้วก็มีคำถามอะไรชอบอะไรในไลฟ์นี้ก็ลองเขียนไว้ได้นะครับเขียนกันเข้ามาได้นะฮะทีนี้ถามนิดนึงแล้วช่วงแรกๆอ่ะเป็น CEO ต้องทำอะไรบ้างอ่ะ
รุ่งแรกใช่ไหมฮะโอ้ทำทุกอย่างอะ CEO นี่คือเชฟ everything จริงๆอะคือว่าโอ้ผมได้ทำทุกอย่างตั้งแต่นี่แหละครับซักเซตอัพบริษัทคือไปจนถึงไปซื้อเก้าอี้ด้วยตัวเองใช่ไหมฮะเอาติ้งแรกของบริษัทนี่คือผมนี่เช่ารถเราขับรถตู้ไปเองนะฮะไปคอนโดตัวเองอะไรเงี้ยก็คือประหยัดมากนะทำทุกอย่างจริงๆฮะเป็นคนขับเป็นทุกอย่างจริงๆฮะแล้วก็หลักๆก็คือนี่แหละฮะก็คุมหลักๆก็คือคุมตัวโปรเจกต์ถูกไหมฮะว่าทำไงให้โอเคเรามีสเปคที่เราอยากทำเรามีนี่นะเราไปคุยกับคัสเตอร์ใช่ไหมคุยกับคัสเตอร์คุยกับอินเวสเตอร์สองอันนี้ผมว่าหลักๆเลยฮะที่ต้องทำเยอะที่สุดเอาจริงครับไม่ใช่แค่ช่วงแรกครับอย่างช่วงนี้ก็เหมือนกันฮะก็ยังเป็นหน้าที่หลักอยู่ดีที่ต้องคุยกับอินเวสเตอร์ตลอดเวลาคุยกับนักลงทุนคุยกับลูกค้าเพื่อหาไอเดียใหม่ๆหาวิธีการปรับปรุงหาวิธีการพัฒนาใช่ไหมฮะก็เป็นอะไรที่ผมได้ใช้เวลากับมันเกือบเรียกว่า60-70%ในขณะเมื่อก่อนนะอาจจะเป็น 100% นะตอนนี้ก็อาจจะเหลือประมาณ 60-70% แล้วก็ที่เหลือก็เป็นการหาความรู้แล้วก็พยายามหาไอเดียใหม่มากกว่า
สปีดเป็นยังไงอ่ะตอนนั้นน่ะใช้ Lean Startup มั้ยพวกไอ้สตาร์ทอัพเรา
ต้องยอมรับว่าผมเนี่ยลองมาทุกอย่างแล้วฮะแล้วสุดท้ายมันก็มั่วๆมากฮะแล้วก็หมายคือผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยจะบอกว่ามันมีเฟรมเวิร์คมีลีนซ่ามีโน่นนี่นั่นใช่มั้ยอาจารย์อะไรต่างๆเหล่านี
้
สุดท้ายเราต้องบอกว่าเราก็บู๊มากฮะคือคิดอะไรได้ก็ทําคิดอะไรได้ก็เอามาให้มันเสร็จใช่มั้ยฮะแล้วก็เทียบแล้วก็เหมือนอาจารย์ระดับนึงแหละฮะก็คือคิดวางแผนแค่นั้นแหละนิดหน่อยแล้วก็ทําเลยใช่มั้ยฮะแล้วก็มาเช็คอินกันทุกวันแค่นั้นเองว่ามันเป็นยังไงโน่นนี่นั่นเป็นยังไงใช่มั้ยเพราะฉะนั้นถามว่าเรามีเฟรมเวิร์คในการคิดหรือบริหารอะไรไหมต้องตอบรับตรงๆว่าก็คือจริงๆก็ไม่ค่อยมีนะฮะบอกเฮ้ยไอเดียนี้ดีไวบอร์ดกันชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมฮะไอเดียนี้ดีไวบอร์ดชั่วโมงหนึ่งเสาร์อาทิตย์โค้ดเสร็จเรียบร้อยวันจันทร์ลงไปทดสอบใช่ไหมสุดท้ายก็คือทำไงก็ได้ให้มันเร็วที่สุดนะฮะแล้วก็เอาไปลงนะผมว่า
แพนนิ่งบ้างไหมองค์กรใหญ่ๆจะเริ่มถามเดี๋ยวพี่จะเริ่มถามลิงก์ไปถึงคนทำงานว่าเอ้ยแล้วองค์กรใหญ่ๆเขาแบบเฮ้ยต้องมีแพนนิ่งเลยแพนมีแพลนบ้างป่ะแพลนอะไรบ้างอ่ะแค่ไหน
แพลนนี้พอมีบ้างครับว่าแบบโอเคคิวมันก็คือระดับมีตั้งแต่ไฮเลเวลถูกไหมว่าปีนี้อยากทำอะไรมี KPI ใช่ไหมคิว1คิว2คิว3คิว4เราต้องคิดอะไรบ้างอันนี้เราพอมีฮะแต่ถามว่ามันสำคัญขนาดนั้นไหมต้องบอกว่าโอ้เราค่อนข้างเฟล็กซิเบิลมากเฟล็กซิเบิลมากคือถ้าเรามีอะไรที่เป็น priority สำคัญมาเราก็พร้อมที่จะต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลาใช่ไหมฮะแพลนนิ่งจริงๆที่บอกว่าลงลึกจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นระดับเดือนด้วยซ้ำฮะยิ่งในโลกคริปโตใช่ไหมฮะระดับเดือนนะว่าแบบว่าเอาแค่เดือนนี้ต้องทำอะไรบ้างแล้วเดือนหน้าค่อยว่ากันเพราะว่าเดือนนี้ต้องคิดอะไรบ้างต้องออก product อะไรบ้างใช่ไหมฮะในเรื่องของการจัดการในเรื่องการออก product ใหม่จัดการ community คุย investor ต่างๆเนี่ยเป็นระดับแทบจะรายอาทิตย์หนึ่งรายเดือนด้วยซ้ำฮะแล้วก็แค่แผนอยากคร่าวๆเลยฮะว่าฟีเจอร์ไหนต้องออกภายในอาทิตย์หน้า2อาทิตย์ผมต้อง marketing ต้องทำอะไรใช่ไหมฮะทางฝั่ง operation ต้องทำอะไรบ้างจัดการ community ยังไงเพราะอย่างในโลกคริปโตที่บอกเราไม่ได้ต้องสื่อสารกับคนที่อยู่แค่ในประเทศไทยแหละเราสื่อสารกับคนทั่วโลกใช่ไหมเราจะต้องทำยังไงให้ตรงนั้นมันเกิดขึ้นได้ก็เป็นจุดที่ค่อนข้างยากเหมือนกัน
คิดว่าตัวเองมีความแตกต่างจากสตาร์ทอัพไทยเจ้าอื่นๆยังไงเพราะเมืองไทยก็ทำสตาร์ทอัพกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างสตรัคเกิลวิธีคิดในตอนแรกอย่างเงี้ยคิดว่าเรามีอะไรแตกต่างจากสตาร์ทอัพเจ้าอื่นๆในเมืองไทยไหมแล้วก็อาจจะเรื่องของบล็อกเชนอีกเรื่องนึงว่าเมืองไทยก็มีคนเริ่มทำบล็อกเชนมาสักพักแล้วมีอะไรเต็มไปหมดเลยเมืองไทยในวงการนี้แล้วของเรามันแตกต่างยังไง
ครับจริงผมอาจจะคอมเมนต์ได้ไม่มากเพราะผมก็ไม่ได้ได้คุยกับสตาร์ทอัพในเมืองไทยเท่าไหร่นะฮะต้องนั่นแต่ว่าผมว่าสิ่งที่สำคัญของเราก็คือที่เราพูดเป็นระดับหนึ่งแล้วก็คือว่าเราคิดระดับโลกตั้งแต่แรกถูกไหมฮะว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะสร้างอะไรมาแล้วไปหาลูกค้าในเมืองไทยอันนี้ไม่เคยอยู่ในหัวตั้งแต่วันแรกจริงไหมปัจจุบันก็ตามต้องบอกว่าเราไม่มีลูกค้าในเมืองไทยเลยนะครับลูกค้าเราอยู่ต่างประเทศหมดเลยใช่ไหมฮะก็คือเราคิดว่าทำยังไงก็ได้ให้บริษัทเราไประดับสมมติบิลเลียนดอลลาร์เนี่ยเนี่ยลองมองย้อนกลับมาจากบิลเลียนดอลลาร์ไฮเพเวอร์พิกเจอร์ก่อนถูกไหมฮะจากตรงนั้นลงมาข้างล่างแล้วอย่างนี้ลูกค้าเราต้องอยู่ที่ไหนเราต้องขายให้ใครใช่ไหมฮะคำตอบมันไม่ได้อยู่ในเมืองไทยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้เราสร้างเพื่อไปถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นกลับมาใหม่ก็คือเรามองเอ็นโกไว้ก่อนนะฮะเรามองเอ็นโกไว้ใหญ่ๆไว้ก่อนใหญ่ๆไว้ก่อนแล้วเราค่อยมองกลับมาว่าโอเคถ้าเรามีจุดเป้าหมายตรงนี้เราจะ connect the dot กลับมาข้างหลังยังไงใช่ไหมฮะเพื่อให้เราไปถึงจุดนั้นได้ซึ่งผมว่านั่นก็น่าจะเป็นจุดที่แตกต่างระดับหนึ่งเพราะผมเข้าใจว่าหลายๆอันมันจะค่อนข้างโลคอลกว่าใช่ไหมฮะปัญหาของโลคอลอย่างที่ผมบอกไปแล้วคือตลาดมันค่อนข้างเล็กนักลงทุนเองก็ไม่ค่อยสนใจใช่ไหมฮะลองเอา imagine ง่ายๆอย่างซิโคย่าอย่างเงี้ยครับกองทุนเขาเป็นหลายพันล้านหลายหมื่นล้านนะจริงๆต้องเป็นหลายแสนล้านด้วยซ้ำนะเพราะงั้นถ้าเขาจะลงทุนกับบริษัทอะไรเขาต้องหวังการเติบโตเป็นพันล้านหรือหมื่นล้านอยู่แล้วถ้าโตคุณโตไปเป็นร้อยล้านหรืออีเวนต์พันล้านก็ต่างเล็กมากสำหรับเขามันไม่มีผลกระทบอะไรกับกองทุนแสนล้านเขาเลยถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นเราต้องมองภาพใหญ่แล้วก็ต้องเรียกว่าฝันให้มันไกลที่สุดนะฮะผมว่าวางแผนมาตั้งแต่วันแรกแล้วครับใช่
ก็คือเรื่องของตลาดที่ใหญ่ global day one อันนี้สำคัญ
ครับ
เล่าเรื่องอัลฟาให้ฟังหน่อยอัลฟาเนี่ยเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งผมเกิดให้นิดนึงก็มันเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งซึ่งตอนนี้บริษัทผมก็มีเวิร์กกับแมนอยู่บ้างครับก็เป็นโปรเจกต์อยู่ในขอบข่ายของคำศัพท์คำหนึ่งช่วงนี้ในโลกนี้ถ้าเซิร์ชอินเทอร์เน็ตจะเจอคือ decentralized finance หรือว่า DeFi นะครับก็เป็นโลกของเทคโนโลยีบล็อกเชนเอามาใช้สำหรับโลกการเงินโดยเฉพาะเมืองไทยมีคนทำละก็คือแก๊งนี้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเขาเหมือนกัน Alpha Finance Lab อ่ะคืออะไร Global Day One เหมือนกันแล้วเป็นยังไงบ้าง
ครับก็ท้าความเดิมจาก Bitcoin ถูกไหมฮะ Bitcoin เนี่ยเราพยายามตัดตัวกลางออกไปแล้วบอกว่ามี store value อันหนึ่งถูกไหมหรือว่าเรียกว่าเป็น asset แล้วกันฮะคิดว่ามันเป็นสินทรัพย์หนึ่งถูกไหมฮะที่ไม่มีคนเป็นตัวกลางไม่มีคนคอยกำหนดอ่ะเราตัดตัวกลางออกไปแล้วเรามีสินทรัพย์หนึ่งลอยอยู่ใช่ไหมฮะนี่คนก็เลยเริ่มคิดต่อยอดถูกไหมว่าการที่เรามีสินทรัพย์แล้วปกติมันก็คนก็ถือไว้เฉยๆเอาไปทำให้เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้ซื้อขายได้อย่างเดียวถูกไหมฮะซึ่งถ้าคุณมองในโลกความเป็นจริงมันไม่ใช่ถูกไหมถ้าผมมีเงินบาทผมก็ไปฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยถูกไหมฮะหรือเอาไปปล่อยกู้คนเอามายืมกู้บ้างทำนู่นทำนี่ใช่ไหมฮะซื้อออปชันทำฟิวเจอร์ทำอะไรต่างๆทีนี้พอมองกลับมาก็เหมือนกันเลยฮะในโลกของบล็อกเชนตอนนี้ก็มีสิ่งที่เรียกว่า decentralized finance ก็คือว่าเฮ้ยในเมื่อเรามีแอสเซทที่ไม่มีคนกลางแล้วทำไมเราไม่สามารถสร้าง financial service หรือว่าระบบการเงินที่ไม่มีคนกลางด้วยถูกไหมฮะก็เป็นความคิดหนึ่งเพราะว่าเรามีในเมื่อเรามีนั้นแล้วเราต่อยอดออกมาได้ใช่ไหมอันนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับ Alpha Finance โดยตรงก็คือ Alpha Finance เนี่ยพยายามจะพูดไฮเลเวลก่อนแล้วกันนะก็คือประมาณว่าเป็นระบบปล่อยกู้แล้วกันเรียกว่าเป็นระบบการ Money Market เป็น Money Market ก็คือมีคนสามารถเอาเงินเอา Ethereum อย่างเงี้ยฮะที่เป็นสินทรัพย์หรือบนโลกบล็อกเชนใช่ไหมเอามาฝากนะเพราะเขาใครจะถืออยู่เฉยเอามาฝากคุณได้ดอกเบี้ยนะปัจจุบันเนี่ยน่าจะจ่ายดอกประมาณ 9% ต่อปีใช่ไหมฮะที่ถามว่าดอกเบี้ยมาจากไหนแน่นอนนะเงินไม่ได้ออกมาฟรีๆใช่มั้ยฮะต้องมีคนมาจ่ายตรงนี้คนที่จ่ายก็คือคนที่พยายามอยากจะยืมสินทรัพย์เหล่านี้ออกไปใช่ไหมฮะก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งก็คือ borrower ที่อยากจะมายืมแล้วก็เอาสินทรัพย์เนี้ยไม่ว่าเอาอิตาเลียนไปทำอย่างอื่นอาจจะเอาไปขายอาจจะเอาไปทำใช้งานอื่นๆที่อยู่ในโลกบล็อกเชนต้องบอกว่าอิตาเลียนเหมือนเป็นสินทรัพย์ที่เอาไปใช้งานอื่นๆได้ในระบบบล็อกเชนแล้วกันนะคนก็อาจจะเอามายืมแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ซึ่งสร้างระบบสร้างประโยชน์ให้กับเขามากกว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายนั่นคนก็มองว่าคุ้มใช่ไหมฮะคนก็เลยมายืมกันเยอะพอคนมายืมกันเยอะคนก็มาฝากกันเยอะอีกเพราะดอกเบี้ยมันก็สูงมันก็เลยโตกันไปทั้งสองฝั่งถูกไหมฮะแต่ทั้งนี้ทั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างที่ผมบอกเนื่องจากมันเป็นระบบบล็อกเชนดีเซนทรัลไลซ์เนี่ยคนที่เอามาฝากมายืมเนี่ยเขาไม่ได้มาฝากมายืมกับบริษัทผมหรือบริษัทอัลฟานะฮะเขาฝากหรือยืมกับโค้ดที่อัลฟาเขียนขึ้นไปเนี่ยอัลฟาเหมือนเขียนโค้ดขึ้นมาใส่ขึ้นมาในโลกบล็อกเชนซึ่งคิดว่าเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งถูกไหมใส่เข้าไปใครก็ได้ทั่วโลกเนี่ยขอแค่มีอินเทอร์เน็ตคุณก็เอามาฝากมายืมมาทำอะไรกับโค้ดตัวนี้ได้หมดเลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องมาคุยกับบริษัทเราไม่ต้องมาคุยกับปันซึ่งเป็น CEO ของบริษัทนั้นไม่มีใครต้องทำอะไรนั่นเลยทุกคนทำผ่านโค้ดหมดไม่มีตัวกลางเราก็ไม่ใช่ตัวกลางฮะเพราะเราเขียนโค้ดใส่ขึ้นไปละทุกคนอินเทอร์แอคกับตรงนั้นหมดเลยใช่ไหมฮะซึ่งต้องบอกว่าพอเราเริ่มทำตัวนี้เนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากนะฮะบอกว่ามัน global day one ใช่ไหมเราแอดเวอร์ไทส์ให้คนทั่วโลกมีอินเวสเตอร์ทั่วโลกเนี่ยภายในระยะเวลา3 เดือนหลังที่เราปล่อยออกไปเนี่ยปัจจุบันนะฮะระบบอัลฟาเนี่ยปล่อยกู้ออกไปแล้วฮะระบบปล่อยกู้ออกไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ700 ล้านเหรียญหรือประมาณ20,000 ล้านบาท
โอ้โห
ปล่อยกู้ไป20,000 ล้านบาทภายในเวลา3 เดือนเนี่ยแทบจะไม่มีสตาร์ทอัพไหนในไทยหรืออีเวนต์ในโลกได้ทำนะฮะที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในระยะเวลาแค่3 เดือนใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็เป็นพาวเวอร์ของอย่างที่บอกการทำอะไรที่อยู่ในโลกของบล็อกเชนด้วยที่มันดีเซ็นทรัลไลซ์จริงใช่ไหมไม่ต้องมานั่งทำอะไรกับเราเลยเราใส่โค้ดเข้าไปแล้วคุณไปอินทรักกับมันได้เลยไปใช้งานมันได้เลยโดยไม่ต้องมาคุยกับเราใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้มันสเกลได้ง่ายเพราะมันสเกลได้ง่ายเราทาร์เก็ตคนทั่วโลกอยู่แล้วแล้วตลาดมันก็เลยใหญ่มันก็เลยไปได้ค่อนข้างเร็วมาก
แบงค์พี่มีคนอยู่หลายพันเลยอัลฟาไฟแนนซ์นี่ใช้คนกี่คน
หลักๆคอทีมน่าจะประมาณ6 คนนะ5-6 คนใช
่ใช่คนหางเนี่ย
ใช่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่คิดว่าดีที่สุดแล้วฮะเพราะอย่างที่บอกทำอะไรที่มันสเกลได้มันก็ไม่ต้องปวดหัวเพราะการทำอะไรกับคนเยอะมันปวดหัวมาก
อันนี้ผมเล่าให้ทุกท่านฟังว่าไอ้ของพวกนี้เป็นของใหม่นะครับก็อยากให้ลองเข้าไปศึกษาดูแล้วก็อย่างแรกก่อนก็คือว่าของพวกนี้มันมีอยู่จริงแล้วนะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องของว่ามันไม่มีอยู่จริงเป็นเรื่องที่แบบเราบอกเฮ้ยมันมีจริงหรือเปล่ามันมีอยู่จริงนะครับมีคนมาใช้บริการจริงๆแต่คนที่ใช้บริการก็จะต้องเป็นคนที่ต้องค่าแซวี่พอสมควรคือฟังแมนรู้เรื่องพอสมควรว่าเขาต้องมีเงินที่เป็นดิจิตอลก่อนจะเป็นคอยแบบไหนแต่เขาต้องมีเงินดิจิตอลก่อนนะครับเงินดิจิตอลนี่ไม่ใช่ดิจิตอลแบงกิ้งนะฮะเงินดิจิตอลคือดิจิตอลเลยนะครับเป็น stable coin เป็นอะไรเงี้ยพอเรามีเงินตรงนี้อยู่ในระบบบล็อกเชนปุ๊บเนี่ยแล้วเราเชื่อในโค้ดเนี่ยมันก็จะ interaction กันบน smart contract นู่นนี่นั่นซึ่งลงไม่ลงรายละเอียดแต่แค่จะบอกว่าลองไปศึกษาดูได้นะลองไปเปิดอินเทอร์เน็ตได้ Alpha Finance Lab นะครับแล้วก็ตัวเข้าใจว่า Alpha เองก็เป็นเหรียญที่อยู่ในระบบที่ลงทุนได้แล้วเหมือนกันก็คือเหรียญที่อยู่ใน Binance เหมือนกันคล้ายๆอ่ะเรียกว่า go public ไปแล้วด้วย
ครับจะไม่อยากใช้คำว่าลงทุนเท่าไหร่ว่าเมื่อมีส่วนร่วมได
้มีส่วนร่วมมีส่วนร่วม
ต้องระวังคำพูด
ต้องระวังต้องระวังขออภัยช่วงนี้ก็คือใครอยากรู้รายละเอียดผมแนะนำไปเซิร์ช Google ดูแล้วกันนะครับแล้วก็ลองไปหาอ่านดูนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เป็นบริการทางการเงินต้องบอกอันนี้ไม่ใช่อัลฟาเขาคิดเองคนเดียวแล้วเขามันมีเจ้าที่ออกมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้กันอยู่นะครับชื่อ Compound บ้างล่ะ Aave บ้างล่ะคือของพวกนี้มันมีอยู่จริงนะครับแล้วก็ในเมืองต่างประเทศเริ่มตื่นตัวแล้วนะครับเมืองไทยเนี่ยเรกูเลเตอร์ต่างก็มีตื่นตัวบ้างพอสมควร
ต้องบอกว่าจริงๆถึงแม้เราจะบอกว่าเราใหญ่เนี่ยอย่างที่บอก3เดือนนี้700ล้านถูกมั้ยฮะล้านเหรียญเนี่ยในตลาดคริปโตตอนนี้เนี่ยคนที่มาอินทรัคอย่างที่บอกไอ้พวกเนี้ยAave Compound มาปล่อยกู้มายืมมาทำอะไรต่างๆเนี่ยรวมๆแล้วเกือบ30บิลเลียนดอลลาร์นะฮะซึ่งเยอะมากนะฮะ30บิลเลียนดอลลาร์ก็เป็นเท่าไหร่ละเกือบเยอะมาก
หลายล้านล้านอ่ะสิบล้านล้านอะไรอย่าง
เ
ง
ี้ยเป็นล้านล้านนะครับผมใช่ครับที่อยู่ในโลกที่อยู่ในโลกของบล็อกเชนตอนนี้ซึ่งก็จริงๆก็เทียบว่าก็ยังน้อยนะถ้าเทียบกับ financial service ปัจจุบันแต่ก็คืออาจจะเยอะสำหรับกว่าที่ใครหลายคนคาดไว
้มีคุณภูรินทร์ถามเรื่อง Dogecoin เราไม่คุยแล้วกันนะวันนี้ให้ไปถามอีลอนมัสก์นะสองวันนี้ตลกมากเลยเขาในวงการนี้นะฮะอีกอันนึงกลับมาอ่ะเรื่องอัลฟาเล่าไปนิดหน่อยแล้วก็มีของที่น่าตื่นเต้นนะทั้งแบรนด์โปรโตคอลทั้งอัลฟาไฟแนนซ์อีกอันนึงถามแมนดีกว่ามองย้อนกลับไปเนี่ยเราคิดว่าเรา2ปี3ปีผ่านมาเนี่ยตัวแมนเองอ่ะเติบโตขึ้นมีวิธีคิดอะไรที่แตกต่างจากตอนแรกมั้ย
เติบโตขึ้นใช่มั้ยฮะวิธีคิดล่ะฮะผมว่าสิ่งที่สำคัญที่รู้สึกว่า3ปีที่ผ่านมาใช่มั้ยครับสิ่งหนึ่งเลยที่ผมว่าเปลี่ยนจริงๆนะฮะซึ่งคือมุมมองของเราต่อเงินเหมือนกันนะฮะระดับหนึ่ง ในความหมายก็คือหรือคำว่า success ละกันนะผมว่า คำว่าประสบความสำเร็จละกันเพราะว่าอย่างที่บอกนะทุกคนก็มักจะมองว่าถ้าเกิดว่าไปถึงจุดหนึ่งเราจะแฮปปี้มากเลยนะเราจะมีเงินเท่านี้เราจะแฮปปี้ขนาดนี้อะไรใช่ไหมฮะซึ่งมันก็จริงแหละในระดับหนึ่งว่าโอเคถ้าคุณแน่นอนนะถ้าคุณประสบความสำเร็จหรือว่าคุณทำอะไรที่มันดีขึ้นเนี่ยคุณก็จะแฮปปี้ขึ้นใช่ไหมฮะแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่จุดสุดท้ายอะครับแล้วผมคิดว่ามันไม่ใช่จุดที่สำคัญที่สุดสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราจังที่ผมเนี่ยรู้สึกแฮปปี้มากเลยคือการที่เฮ้ยลูกน้องเราทุกคนแฮปปี้ขึ้นเรียนรู้มากขึ้นเก่งมากขึ้นพัฒนามากขึ้นใช่ไหมฮะโปรดักต์เรามีคนใช้ใช่ไหมฮะโลกบล็อกเชนคนเริ่มเข้ามาสนใจมากขึ้นใช่ไหมอย่างที่ผมพูดไปแต่แรกแล้วว่าเฮ้ยเราเข้ามาในนี้ตั้งแต่แรกเพราะเราต้องการว่าเฮ้ยทำไงให้คนมันเท่าเทียมกันมากขึ้นทำยังไงให้เราสามารถสร้างระบบการเงินที่ไม่มีคนกลางมากขึ้นใช่ไหมฮะซึ่งจุดเหล่านั้นเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำงานต่อไปเรารู้สึกว่าเรามีความสุขใช่ไหมฮะในการทำสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าอ๋อเรามีเงินเท่านี้ในบัญชีหรือว่าอะไรขนาดนั้นซึ่งว่าก็เป็นจุดที่ค่อนข้างแตกต่างกับ3-4ปีที่ผ่านมาละกันก็คิดว่าค่อนข้างโตขึ้นเยอะรวมไปถึงซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องอะไรนะผมว่ามันทางเศรษฐกิจจัดการเรื่องอิโมชันต่างๆที่บอกว่าเรื่องโฟลเดอร์ซินโดรมเรื่องการใช้ชีวิตกับคนรอบข้างใช่ไหมเฟรนด์ชิพเรื่องนั้นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมจะเป็นคนที่พยายามจะบาลานซ์ตัวเองตลอดเวลาใช่ไหมก็จะไปออกกำลังกายเยอะไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนด้วยแล้วก็พยายามจัดการชีวิตให้มันค่อนข้างบาลานซ์ที่สุดนะครับ
อืมครับฝากหน่อยฝากอันนี้อาจจะเป็นแฟนๆ8บรรทัดครึ่งส่วนใหญ่ทำงานในองค์กรแล้วก็แบบอยากทำของใหม่ๆติดนู่นติดนี่อะไรเงี้ยพี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นถามถ้าจะให้แนะนำมีผู้ใหญ่ในองค์กรแบบอยากทำของใหม่ๆอินโนเวชันให้เกิดในองค์กรเนี่ยบอกเขาหน่อยดีว่าอะไรที่มันสำคัญในมุมมองของเราในการสร้างของใหม
่ๆครับผมว่าก็ต้องลองทำฮะนั่นสำคัญที่สุดแล้วฮะต้องลองทำโดยที่ไม่ต้องคิดมากฮะเอาจริงๆอ่ะคือถ้าพวกผมคิดมากวางแผนทำกรอบไดอะแกรมทำ SWOT analysis นี่คืออะไรอย่างงี้ไม่เคยทำเลยนะฮะไม่เคยทำ SWOT ไม่เคยทำ 4C โทฟีหมูไม่เคยฮะไม่เคยคิดสนใจใดๆฮะ
พูดอย่างงี้ BCG เครียดเลยตรงเว้ยอยู
่ BCG เครียดเลยฮะไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่เราเคยทำ business plan นะฮะไม่เคยทำ business plan สักครั้งเดียวคือเราแบบเอ้ยอันนี้น่าสนใจนะไหนลองไวท์บอร์ดกันดูดิลองทำเลขกันออกมาเอ้ยมันดูพอไปได้ไหนลองทำดูสิอ๋อไม่เวิร์คหรอไม่เป็นไร ช่ไหมฮะเราเอาใหม่ใช่ไหมฮะคือมันเป็นโมเดลนี้มาตลอดในการทำซึ่งเราคิดว่าโมเดลนี้การคิดแบบนี้มันสำคัญที่สุดแล้วฮะในการทำให้เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าไปเอาจริงๆนะถ้าผมไปนั่ง evaluate แล้วไปนั่งคิดอย่างเงี้ยว่าเราจะทำแบบนี้ผมคงอาจจะไม่ได้ทำเพราะว่าก็จะคิดมาว่าทำทำไมอาเว่ก็ใหญ่อยู่แล้วคู่แข่งเราอย่างเงี้ยฮะใหญ่เป็นเลียนดอลลาร์อยู่แล้วทำทำไมแล้วมันจะมีใครมาใช้ของเราใช่ไหมฮะคิดดูยังไงก็ไม่มีทางเลยฮะดูยังไงก็ไม่มีทางจะสู้ยังไงไม่ใช่แค่เอาป้าอย่างแบรนด์เนี้ยมีคู่แข่งเชนลิงที่เขาทำก่อนเรา3ปีใช่ไหมฮะถ้าเสมอทุกคนใช้เขาใหญ่กว่าเรา50เท่าเฮ้ยเราจะทำทำไมใช่ไหมฮะก็เราคิดว่าเราทำได้ดีกว่าแล้วเราก็มีความรู้ที่เอ้ยลองทำดูเผื่อจะมีนิชมาร์เก็ตที่เราเข้าไปเสิร์ฟได้ใช่ไหมแล้วก็ค่อยโตค่อยอิเทรตจากตรงนั้นนะมันคือทำลงมือทำมันก็ปรับปรุงนะผมว่านั้นสำคัญที่สุดแล้ว
คืออิเทเรชันคือเรื่องของโลกองค์กรใหญ่จะมีแบบเขาเรียกว่าทีมคือมันก็สำคัญนึกแบบฝ่ายแผนอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยฟังน่าสนใจนะมีคนทำอยู่แล้วแล้วแบบใหญ่แล้วด้วยเราจะเข้าไปทำทำไมถ้าเป็นแบบเราลองนึกภาพแมนอยู่ VCG เงี้ยบอกเฮ้ยแม่งดูแล้ว advantage อยู่ตรงไหนวะเนี่ยอะไรเงี้ยนะแล้วตอนนั้นทำไมยังทำวะ
ใช่ไหมก็คิดว่าที่บอกแล้วเราก็คงมี unique value prop อยู่แล้วยังไงก็ต้องมี unique value prop ว่าสมมติอย่างเราทำแบรนด์ทำไงให้เราเร็วกว่าและถูกกว่าเจ้าคู่แข่งเราหรืออย่างอัลฟาเองเราก็พยายามจะหา niche market ว่าเราไม่ใช่แค่ปล่อยกู้หรืออย่างเดียวนะเราเอาไป manage asset ต่อให้เขาด้วยในคลิกเดียวทำให้ UX มันดีขึ้น user experience ดีขึ้นถูกไหมเราก็มีจุดเล็กๆน้อยๆแหละแต่ถามว่าถ้ามองย้อนกลับไปมีความเชื่อไหมว่ามันจะมาถึงจุดนี้ไม่ต้อง3ปีแล้วแค่6เดือนที่ผ่านมาก็คงไม่มีใครเชื่อว่ามันจะมาถึงจุดนี้หรอกฮะก็คิดว่ามันคือการลองปรับถ้าเอาง่ายๆฮะถ้าลองไปดูตั้งแต่วันแรกว่าแบรนด์เคยเขียนว่าจะทำอะไรลองไปดูแม้แต่อัลฟาด้วยซ้ำว่าจะเขียนว่าจะทำอะไรปีที่แล้วเนี่ยไม่ตรงกันเลยสักอย่างไม่ตรงเลยไม่เหมือนเลยฮะที่เขียนไว้ต้องอัปเดตเรื่อยๆเลยฮะใช
่ตก KPI กันหมด
ตก KPI หมดครับโอ้ครับเราไม่เคยมี
ก็อันนี้ก็ให้เห็นว่านี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของสตาร์ทอัพนะครับก็สตาร์ทอัพบางที่กับแผนเยอะแผนน้อยแต่อันนี้ผมว่ามันเป็นโลกบล็อกเชนด้วยแหละเป็นโค้ดล้วนแล้วก็แบบไปขึ้นไปข้างบนโค้ดเลยอาจจะไม่ต้องไปยุ่งกับใครเยอะก็อาจจะเป็นอะไรที่ทำได้รวดเร็วจริงๆนะครับแล้วเขาก็โฟกัสกับสิ่งนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นน้องๆที่อยากทำสตาร์ทอัพล่ะแบบเห็นพี่แมนเป็นตัวอย่างละอายุ27ทำสตาร์ทอัพได้ขนาดนี้เนี่ยมีคำแนะนำอะไรบ้าง
ครับคำแนะนำนะฮะผมว่าที่บอกสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยฮะในการทำอะไรก็ตามผมว่านะไม่รวมเป็นสตาร์ทอัพด้วยครับก็คือ obsession นี่แหละฮะสำหรับผมเรียกมันว่า obsession จริงๆก็คือว่าเฮ้ยเรา obsess กับสิ่งที่เราทำจริงๆเรานอนแล้วเราฝันถึงมันเราอยู่กับมันเราทุ่มเทให้กับมันผมคิดว่าในมันสำคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะเอาจริงๆฮะแต่ว่ามันยิ่งสำคัญสำหรับสตาร์ทอัพเลยด้วยซ้ำเพราะว่าที่เรามาถึงทุกวันนี้ได้ต้องบอกจริงๆครับว่าแล้วเราก็ไม่เห็นภาพด้วยนะว่าจะมีทีมไหนที่ทำงานพาร์ทไทม์หรือทำงาน9 to 5หรืออะไรแล้วจะสามารถทำได้ผมไม่เชื่อว่ามันทำได้ครับผมเชื่อว่าเราทุกอย่างมีเทรดออฟอย่างเงี้ยทุกอย่างมีเทรดออฟแล้วเราเองถึงแม้มันจะอยู่แล้วเราก็ต้องเสียสละหลายๆอย่างฮะเวลาที่อยู่กับครอบครัวเวลาที่อยู่กับเพื่อนเวลาที่ออกกำลังกายใช่ไหมฮะเวลานอนใช่ไหมทุกอย่างมี opportunity cost จะไม่ว่าจะเห็นชัดเจนหรือไม่ก็ตามใช่ไหมฮะซึ่งสำหรับเราอย่างเงี้ยถ้าเราเลือกที่จะทำมันผมคิดว่าเราอยากให้มันประสบความสำเร็จไม่ว่าด้านไหนก็ตามผมว่าเราต้อง obsess กับมันจริงๆแล้วก็ทำงานกับมันอย่างหนักใช่ไหมฮะแล้วก็หาวิธีปรับปรุงให้มันให้มากที่สุดอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆและสำหรับน้องๆที่อยากลองทำก็ถ้าหาสิ่งที่ตัวเองเริ่มชอบได้แล้วผมว่าก็จำอินไปเลยฮะอย่างที่บอกผมว่าสำคัญที่สุดฮะลองฮะแล้วก็เวลามันย้อนกลับมาไม่ได้เนาะสำหรับผมเองจริงต้องบอกว่าตอนที่ออกจาก BCG ก็ใจที่ตัดมันตัดใจยากนะฮะเพราะเงินเดือนมันก็สูงอะไรใช่ไหมฮะแต่ตอนนั้นวิธีเดียวที่ตัดใจได้ก็คือมองดูปฏิทินแล้วก็เฮ้ยอายุจะ25แล้วใช่ไหมอีกประมาณ2เดือนแอคทีฟอีก1เดือนหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นก็เลยยื่นลาออกเลยครับเพราะรู้สึกว่าเราอยากทำบริษัทของตัวเองก่อน25จะได้พูดได้ฮะว่าทำของตัวเองเนี่ยจะพูดไม่ได้แล้วต้องบอกว่าอยากพูดให้ได้ว่าทำบริษัทก่อน25ใช่ไหมก็เลยบอกโอเคลาออกเลยไม่คิดอะไรมากเพราะถ้าคิดมากก็จะไม่ออกแน่ๆครับเพราะคิดมา2ปีแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยยื่นลาออกเลยครับหลังจากนั้นก็เริ่มทำแล้วก็ออฟเซสกับมันนะมา3ปีแล้วครับ
อืมโอเคดีครับก็ไม่มีอะไรทดแทนฮาร์ดเวิร์กได้เนาะตะกี้มีคำถามที่ดึงขึ้นมาแล้วพี่ลืมไปพี่เอาลงไปอันนี้ถามพี่ก็มีคนสนใจเรื่องนี้เยอะเวลาทำสตาร์ทอัพนี่มันเริ่มจากมีไอเดียหรือโคฟาวเดอร์ก่อนหรือว่ามันมาพร้อมๆกันตอนนั้น
อืมผมว่าอันนี้ผมไม่คิดว่ามีสูตรตายตัวนะฮะไม่มีสูตรตายตัวแน่ๆจริงเพราะว่าสุดท้ายแล้วแต่ถามว่าอะไรสำคัญกว่าผมถามผมว่าได้เลยว่าโคฟาวเดอร์สำคัญกว่าเยอะฮะ ทีนี้ถามว่าโคฟาวเดอร์สำคัญกว่าเนี่ยมันแปลว่าอะไรแปลว่า1สกิลต้องได้ถูกมั้ยฮะเข้ากันได้ใช่มั้ยฮะ2ก็คือต้องสนใจคล้ายๆกันด้วยซึ่งมันก็ลิงก์กับมาเรื่องของไอเดียถูกมั้ยลิงก์กับมาเรื่องของไอเดียว่าเออคุณต้องสนใจในสิ่งคล้ายๆกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าคุณไม่สนใจเหมือนกันคุณจะไม่มีทางที่จะออฟเซสกับมันได้เหมือนกันถูกมั้ยฮะไม่มีทางที่คุณจะมาหลงรักกับมันได้เท่ากันงั้นการที่ต้องหาโคฟาวเดอร์ที่มีอินเทรสที่ตรงกันอันนี้สำคัญมากแล้วถ้าถามว่าระหว่างไอเดียกับโคฟาวเดอร์ผมว่ายังไงก็โคฟาวเดอร์แน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์ซิโคย่าเองนักลงทุนเองก็บอกกับเราฮะว่าเวลาเขาลงทุนกับเราเขาไม่ลงทุนกับคือโอเคไอเดียเป็นระดับหนึ่งว่าเออมันเมคเซนส์นะไม่ได้มาคุณจะไปขายกล้วยใช่ไหมฮะคุณไม่ทำอะไรบอกเลยเออมันมีสิทธิ์เป็นบิลเลียนดอลลาร์ได้แต่ว่าทีมคุณไม่โหดเพราะงั้นถ้าทีมคุณโหดเนี่ยต่อให้ไอเดียเนี้ยอาจจะไม่ได้เวิร์ก 100% คุณก็จะหาทางพัฒนามันต่อไปเปลี่ยนมันต่อไปแล้วก็ฮัสโซ่สิ่งที่ฮัสโซ่แล้วก็จนทำมันได้สำเร็จใช่ไหมเพราะงั้นโคฟาวเดอร์ผมว่าสำคัญกว่าเยอะมากๆไอเดียสามารถปรับปรุงกันได้ใช่ไหมฮะอย่างที่คนน่าจะเคยพูดกันเยอะฮะว่าเขาเรียกอะไร good idea เนี่ย bad co-founder ก็ทำลายมันทิ้งได้ฮะแต่ถ้า bad idea เนี่ยเออแต่ถ้า bad co-founder เนี่ยไอเดียมันยังไงก็มันก็เจ๊งหมดถูกไหมฮะคือสำคัญสุดคือ co-founder จริงๆฮะทีมที่ดีครับ
ทีมที่ดีเนาะโอเคอ่ะคำถามสุดท้ายถามเกี่ยวกับแมนว่าแล้วยังไงต่อก็ตอนนี้ก็น่าจะทำบริษัทมันพอสมควรละช่วงที่มันมากๆผ่านไปแล้วช่วงนี้ก็น่าจะไปได้พอสมควรแล้วแล้วมองตัวเองไงอ่ะในอนาคตอีกสัก5ปี10ปีแล้วนี่อายุแค่27เองอ่ะโอ้โหแล้วจะทำอะไรต่ออ่ะ
ก็ทำนี่แหละครับจริงๆผมไม่คิดว่านี่เป็นช็อตเทอมผมไม่คิดว่าเป็นช็อตเทอมนะอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นงานนะเรามองว่ามันเป็นอะไรที่มันตรงกับไอเดียโลจีของเรามันตรงกับสิ่งที่เราเชื่อใช่ไหมเพราะงั้นถามว่าเราทำอะไรต่อไปเราก็จะทำเหมือนเดิมฮะเราก็พยายามจะทำอะไรก็ได้ให้ไอเดียเนี้ยความเท่าเทียมกันความกระจายอำนาจใช่ไหมฮะมันแพร่ออกไปมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นในระดับโลกของโลกของบล็อกเชนว่าเออคนเข้าใจบิตคอยน์มากขึ้นคนมาลองใช้สิ่งเหล่านี้มากขึ้นใช่ไหมครับไปจนถึงในระดับใกล้ตัวมากขึ้นละกันในระดับประเทศใช่ไหมฮะทำไงให้เราสามารถพัฒนาประเทศได้ดีขึ้นทำไงให้ประเทศมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นใช่ไหมฮะทำไงให้เราสามารถกระจายอำนาจได้มากขึ้นแล้วไม่มีอำนาจรวมศูนย์เท่าเดิมใช่ไหมฮะสิ่งเหล่านี้มันก็อย่างที่บอกฮะมันเป็นตั้งแต่การทำงานไปจนถึงระดับ politics ไปจนถึงระดับประเทศระดับโลกได้ถูกไหมฮะเพราะงั้นถ้าเราเชื่อมั่นในสิ่งเหล่านี้มันก็แค่ดูว่าเราอยากจะทำอะไรบ้างนอกจากบริษัทใช่ไหมบริษัทก็ทำต่อไปอยู่แล้วเพราะเราก็สนุกกับมันรักมันใช่ไหมฮะก็ทำต่อไปให้ตรงนี้เกิดขึ้นและในขณะเดียวกันเราก็จะหาอย่างอื่นทำที่ทำให้ ideology หรือเป้าหมายในการเรียกว่าเป้าหมายก็ได้ฮะเป้าหมายในชีวิตเราสำเร็จได้ซึ่งผมก็คิดว่าเรายังห่างไกลมากคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่เข้าใจบิตคอยน์คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่เข้าใจ DeFi คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่เคยลองใช้ผมยังมองว่ามันมีอีกอย่างน้อย 10-20 ปีครับกว่ามันจะมาเป็น establish จริงๆใช่มั้ยฮะนี่ในโลกบล็อกเชนในโลกไม่ใช่บล็อกเชนในโลกระดับประเทศก็อันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วมีอีกเยอะที่ให้ทำได้ใช่มั้ยเพื่อให้คนมีโอกาสเท่าเทียมกันมากขึ้น
โอเคดีครับก็รอดูความสำเร็จของแมนนะฮะ
ขอบคุณครับ
โอเควันนี้ขอบคุณมากๆเลยแมนก็ปกติก็คุยกันสนุกสนานวันนี้ก็คุยสุขสนานสบายๆนะก็น่าจะได้
ความสนุกนะ
พอสมควรนะครับก็วันนี้ขอบคุณแมนมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวไงเราแคชอัพกันอีกทีหนึ่งนะฮะขอบคุณนะฮะ
ได้ครับขอบคุณมากเลยครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับดีครับ
ดีครับโอเคก่อนที่จะออกไปนะครับหลายท่านอย่าเพิ่งออกไปนะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ให้นิดนึงนะครับว่าคุณชอบอะไรเกี่ยวกับไลฟ์ครั้งนี้บ้างนะครับหรือว่าคุณ อยากให้ปรับปรุงเรื่องอะไรบ้างนะครับมีเทคนิคอลเทอมมีอะไรเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือยังไงก็ฝากเขียนกันอ่อนที่จะออกไปนะครับวันนี้ผมต้องบอกจริงๆว่าวันนี้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยค่อนข้างสบายๆนะจริงผมกับแมนเนี่ยสนิทกันมากนะครับตั้งแต่อยู่ที่อเมริกาครับเป็น10ปีแล้วนะครับก็เห็น development ของน้องนะครับอยู่ BCGแล้วก็ลาออกมาครับตอนแรกๆก็มีก็ปรึกษากันแล้วก็สุดท้ายเขาก็มาทำอินกับเรื่องเนี้ยบล็อกเชนเรื่องเกมแล้วก็มาทำแบรนด์โปรโตคอลแล้วก็ทำอัลฟาไฟแนนซ์ผมว่าเรื่องที่เขาทำน่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้าใช้คำว่า disruptive เนี่ยผมว่ามีไม่กี่ที่นะครับในเมืองไทยมีสตาร์ทอัพไม่กี่ที่ที่ใช้คำนี้กันจริงๆที่มันทำอะไรให้มัน disruptive แล้วก็ global จริงๆนะครับแล้วมันก็ฟังแล้วก็ไม่แปลกใจถ้าเขาเลือกที่จะอยู่ในตลาดนี้แล้วมีทีมงานที่เก่งแบบนี้นะฮะก็คนไทยทำได้ครับคนไทยทำได้คนเก่งๆเมืองไทยทำได้ครับส่วนใหญ่จะ risk averse ส่วนใหญ่จะเลือกไปทำงานในที่องค์กรใหญ่ๆซึ่งหลายๆที่องค์กรใหญ่ผมต้องบอกว่าเขาก็จำกัดความสามารถเรานะเด็กเก่งๆที่เก่งแบบพีคเลยบางทีต้องไปอยู่เมืองนอกอะไรเงี้ยกลับมาเมืองไทยแล้วระบบต่างๆของ start up ก็อยากจะยังไม่ลงตัวเท่าที่ควรนะครับตั้งบริษัทอาจจะยากอาจจะต้องใช้ connection เยอะนู่นนี่นั่นนะครับ สวิตสปอตสำคัญมากผมว่าแบรนด์โปรโตคอลกับอัลฟาอยู่ในสวิตสปอตก็คือเขาลอนช์โคดิ้งหลายๆเรื่องนะครับในบล็อกเชนขึ้นไปข้างบนได้ขึ้นไปข้างบนผมพูดข้างบนขึ้นไปในระบบได้โดยที่เขาไม่ต้องไปติดกับเรื่องของอะไรแล้วก็มีลูกค้าทั่วโลกได้นี่คือวิธีคิดนะครับ global day one เวลาพูดคำว่า global day one อันนี้หลายๆคนอาจจะคิดไม่ออกอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะครับธุรกิจบล็อกเชนเป็นธุรกิจที่ต้องเรียกว่ามันก็เป็นอินฟราสตรัคเจอร์ใหม่นะครับเขาเรียกว่าเป็นอินเทอร์เน็ตแบบใหม่นะครับถ้าใครเคยสนใจเรื่องพวกนี้เรื่องธุรกิจการเงินก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่โดน disrupt คุณอริสราถามว่าพี่ฟังแล้วพี่กลัวไหมในมุมมองธนาคารนะครับผมว่าธนาคารอาจจะกลัวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ตัวผมไม่กลัวเลยนะครับผมเปิดรับอนาคตมากนะครับอะไรที่มันเป็นของใหม่ทำแล้วคนได้ประโยชน์มากขึ้นคอสถูกลงผมก็อยากจะพุชให้เกิดสิ่งนั้นได้เร็วที่สุดนะครับอะไรที่มันโฮไว้มีคนมีประโยชน์น้อยนะครับผมว่าสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรจะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนั้นเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าอย่างสิ่งที่ผมทำงานอยู่ก็ embrace อบกอดเทคโนโลยีแล้วก็วิธีการใหม่ๆเหล่านี้นะครับมันก็จะค่อยๆไปค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับถ้าเป็นสตาร์ทอัพอย่างแบรนด์นี้เขาทำเลยใช่ไหมครับของเราก็ดูก่อนได้นะครับค่อยๆศึกษาได้แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะฮะเพราะนั้นไม่กลัวเลยครับฟังแล้วสนุกนะครับตื่นเต้นกับอนาคตยังทำอะไรได้อีกเยอะเลยครับโอเคนะฮะก็วันนี้หลายๆเรื่องเราแตะกันเรื่องของพวกเหรียญเหรินพวกนี้แต่ก็อย่างที่บอกนะครับอันนี้ผมย้ำอีกทีนึงเรื่องลงทุนเรื่องความเชื่อพวกนี้มีความเสี่ยงทุกอย่างนะครับมันโวลาทายมากนะครับเมื่อวานนี้ถ้าใครรู้เมื่อวานนี้สิ่งที่เกิดขึ้นน่าสนใจมากนะครับมีคนถามเรื่อง Dogecoin Dogecoin เป็นเหรียญชนิดหนึ่งอย่าไปสนใจมันมากนะครับว่า use case มันคืออะไรแต่ว่า Elon Musk พูดถึง Dogecoin ว่าชอบครับโอ้โห value ขึ้นไปเป็น10เท่า20เท่าอย่างเงี้ยไม่ make sense นะฮะอย่างเงี้ยก็คือคนเข้าไปเล่นก็ speculate ผมก็ไม่แนะนำนะเอาแบบนี้ก่อนนะครับมีคนรวยให้ตายเท่าไหร่ก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าคนรวยพูดคนที่เสียเงินไม่พูดละฮะอันนี้อย่างนึงครับอย่าไปซีเรียสกับคนที่เขาพูดว่าเขาได้เงินมันมีคนเสียเงินแน่นอนนะครับอันที่สองก็คือเมื่อวานนี้มี Elon Musk ไปติด hashtag บน Twitter ตัวเองว่า Bitcoin Bitcoin พุ่งขึ้นไป 20% นะโลกใบนี้มันอยู่ยากจริงครับผมเองในฐานะคนที่ถือบิตคอยอยู่พอสมควรก็แบบอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยนะวันนี้ก็ร่วงลงมาละ 10% อะไรแบบนี้เป็นต้นโวลาทายมากนะครับแต่เรื่องเหล่านี้ผมก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆท่านก็จะเห็นนะครับมันใกล้ตัวมากขึ้นนะครับอย่าไปปฏิเสธมันนะครับผมหวังว่าคนในคนที่ทำงานในวงการอินโนเวชันทุกท่านที่เข้ามาฟังแบบทัดครึ่งเนี่ยสนใจสิ่งใหม่ๆอย่ากลัวนะครับเรากลัวเพราะเราไม่รู้จักมันนะครับเข้าไปทำความรู้จักมันก่อนนะครับด้วยสติปัญญาด้วยความสามารถที่เรามีก่อนนะครับแล้วถ้าเราไม่รู้เรื่องอะไรก็มาถามไถ่กันว่ามันคืออะไรอย่าไปกลัวอย่าไปคิดเองว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปฟังเขามาพูดหลายๆครั้งที่ผมเห็นนะเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วสิ่งที่ผมเจอเยอะมากก็คือการฟังต่อๆกันมาโดยที่ไม่ได้ศึกษาเองนะครับการฟังต่อๆกันมาเนี่ยมันจะ make sense ก็ต่อเมื่อเราทำให้มัน make sense สำหรับเราซึ่งบางทีอาจจะผิดอยากให้ลองไปศึกษาด้วยตัวเองเยอะๆนะครับอย่าฟังอย่างเดียวอย่าฟังแล้วก็พูดตามกันอย่างเดียวแน่นอนครับในทุกเทคโนโลยีทุกยูสเคสของใหม่มันจะมีคนที่ทำแล้วดีทำแล้วไม่ดีคนที่มีออบเจคทีฟที่ดีคนที่มีออบเจคทีฟที่ไม่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนดีมีอยู่เยอะถ้าคนดีถ้าเราเชื่อว่าโลกใบนี้มีคนดีเยอะกว่าคนไม่ดีเนี่ยเราต้องสนับสนุนคนดีก่อนแล้วไปจัดการกับคนไม่ดีนะครับเราอย่าเอาเทคโนโลยีอะไรที่มันดีสำหรับคนดีเนี่ยบอกว่าไม่ให้เขาใช้เพราะว่าเดี๋ยวคนไม่ดีเอาไปใช้ผมเชื่อเรื่องนี้มากนะครับว่าถ้าเราจะทำ move forward นะครับเทคโนโลยีหรือประเทศเราหรือธุรกิจของเราไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องโอบกอดคนดีเอาคนดีมาด้วยนะครับแล้วก็พัฒนาพวกเขาให้เขาได้มีเครื่องมือในการทำงานอะไรมากขึ้นเยอะๆนะครับส่วนคนไม่ดีไปจัดการให้หมดครับจัดการให้ได้นะครับไปไล่จับกันทีหลังแต่อย่าพันนิชคนดีนะครับด้วยการมีคนไม่ดีอยู่อันนี้แย่มากนะครับก็เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีหนึ่งซึ่งช่วงนี้ผมก็มาศึกษาค่อนข้างเยอะนะครับด้วยเป็นตัวงานเองก็จะลงลึกพอสมควรแมนก็จะเป็นคนหนึ่งซึ่งผมโทรคุยด้วยเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนู่นนี่นั่นนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ก็ตื่นเต้นฮะได้มีโอกาสคุยเรื่องกิ๊กๆแบบนี้นะครับจริงชอบนะชอบอะไรแบบนี้มากนะฮะฟังแล้วมันอินนะครับก็อยากติดตามเรื่องราวแบบนี้ก็ติดตามแปดบรรทัดครึ่งได้นะครับสามารถติดตามได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์ทุกวันนะครับมีคนฟังประมาณ 20,000 กว่าคนทุกวันนะครับเรื่องราวล้ำๆแบบนี้นะครับอะไรแต่มาทำให้เข้าใจง่ายๆนะครับเอาไปใช้งานได้Facebook เราก็จะโพสต์สาระดีๆทุกวันนะครับ LINE OA อย่าลืมแอดกันไว้นะครับเครื่องหมายแอดแล้วก็ eighthalf นะครับ eighthalf อันนี้เอาไว้ติดตามข่าวสารเลยนะฮะเรามีไลฟ์เรามีโพสต์ดีๆเราจะส่งให้ทางนี้กับทุกท่านนะครับตอนนี้มีคนอยู่ประมาณ 20,000 กว่าคนนะครับก็ส่งออกให้ทุกวันนะฮะแล้วก็ YouTube นะครับไลฟ์แบบนี้จะอยู่ในวิดีโอใน YouTube ตอนนี้เรามีสัมภาษณ์คนไปดูย้อนหลังได้นะครับ30กว่าคนนะครับผมต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในวงการ innovation จริงๆนะครับไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับสูงที่แบบมือไม่เปื้อนเลยพูดอย่างเดียวคนทำจริงๆคนที่เก่งจริงๆที่ผมมองส่วนตัวทำงานกับเขาจริงๆ30กว่าคนในเมืองไทยเนี่ยเอามาอยู่ใน8บรรทัดครึ่งหมดแล้วนะครับไปดูกันได้ทุกตอนแล้วคุณจะได้สาระและที่น่าสนใจคือมันจะมีแก่นที่เหมือนกันทุกๆคนอยากให้ไปดูว่าถ้าคุณสนใจว่างาน innovation ผู้บริหารต้องเป็นยังไงมีวิธีคิดยังไงโดยบังเอิญครับผู้บริหารเหล่านี้มีวิธีคิดบางอย่างที่เหมือนกันอย่างที่แมนบอกไม่บอกแล้วกันแต่ว่าไปฟังกันเองได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็มีเล่าหนังสือนะครับเรามีเล่าหนังสือกันใน YouTube นะครับแล้วก็ในพอดแคสต์ก็จะมีเล่าหนังสืออยู่เรื่อยๆก็ฝากติดตามนะครับแชร์เพื่อนๆที่ทำงานได้นะครับวิธีใช้8บรรทัดครึ่งคอนเทนต์ที่ดีเนี่ยที่ผมชอบมากที่สุดก็คือมีคนบอกว่าเปิดให้พนักงานรุ่นน้องลูกพี่ลูกน้องดูในตอนเที่ยงตอนพักเที่ยงนะฮะเปิดทิ้งไว้เปิดฟังกันในออฟฟิศได้นะครับเพราะว่าพนักงานในทุกที่ในออฟฟิศผมว่าออฟฟิศทุกที่ฟัง8บรรทัดครึ่งอยู่แล้วฟังน้อยฟังเยอะแต่ถ้าเกิดเอาไปแชร์ให้ที่ทำงานเนี่ยคอนเทนต์พวกนี้ผมไม่ห่วงเลยนะครับก็เอาไปเปิดฟังกันได้เต็มที่นะครับก็คิดว่าเป็นเรื่องที่คนไม่ให้ความสนใจในช่วงนี้นะครับเรื่องของการ disrupt ตัวเองเรื่องของการเปลี่ยนแปลงองค์กรของตัวเองปรับวิธีการทำงานของตัวเองในช่วงโควิดเนี่ยอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับก็ไปลองใช้ดูได้นะครับมีคำถามอะไรก็ส่งกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็หอมปากหอมคอครับยังไงก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับพบกันใหม่ในพอดแคสต์ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ